Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i od nas, dežurne ekipe koja ovog 7. juna 2022. godine priprema i realizuje jutarnji program. Zajedno smo kao i svakog radnog dana i danas sa vama do 10 sati, a i danas smo se potrudili da vam donesemo teme koje vam mogu biti zanimljive i da upoznate još nešto što se dešava u našoj zemlji, da upoznamo neke nove divne ljude, da saznamo po nešto što u ostalom i jeste glavna funkcija nas medija. Danas smo nekako kao glavnu temu izdvojili ujede pasa lutalica. O tome ćemo govoriti u ovom prvom uslovno rečeno delu našeg jutarnjeg programa i očekujemo vas sa odgovorima i u pitanju jutra. Pitamo vas da li ste nekada pokušali da dobijete ili tražite nadoknadu posle ujeda psa lutalice i koliko je to trajalo, kakva su vaše iskustva, da li ste se nagodili sa lokalnom samoupravom ili ste ipak išli na sudski postupak. Povod za to je nedavna objava Državne revizorske institucije da smo za 4 godine platili 5 milijardi dinara na ime odštete zbog ujeda pasa. I malo ćemo se pozabaviti dakle tom temom. Danas obeležavamo i Svetski dan bezbednosti hrane. Tim povodom imat ćemo gošću iz NALED-a, govorit ćemo i o HPV vakcini, a najavit ćemo i jednu divnu predstavu, mislim bar da bi trebalo svima da bude divna. To se sve dešava u Evropskoj prestonici kulture, dakle u Novom Sadu. A predstava se zove Novinari pitaju heroine i time će u stvari biti zaokružen ciklus Arse Femina koji se dešava u okviru, kao što rekao, obeležavanja Evropske prestonice kulture. Biće tu još i naše stalne rubrike, sport, srpski na srpskom, dobro jutro deco, dogodilo se na današnji dan, ali i još mnogo informacija koje budu pristizale ovoga jutra. Sa vama će do 10 sati biti Aleksandra Paladin, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Miljković, dobro jutro, dobro mi došao.
Vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis comme si comme ça. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute là cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis comme si comme ça sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Ne me changerai pas. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si, comme si, comme ça, comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin.
Ovoga jutra sunce je izašlo u 4 sata i 52 minuta, zalazi nešto oko pola 9, 8:21, tako da obljetnica traje 15 sati i 28 minuta. Prijatno jutro je svanulo u Srbiji, ali onako šareno. Nad našom zemljom ima predela i gde je vedro, gde je oblačno, ima i magle. Magla ima na Crnom Vrhu, potom Požega, Kraljevo, Kopaonik, Kuršumlija, Ćuprija, tu je sve magla, sumaglice ima i u Dimitrovgradu. Što se temperatura tiče, 11 stepeni je najniža trenutna izmerena i toliko je na Kopaoniku, a najviša izmerena temperatura iznosi 19 stepeni i to je u Negotinu i u Beogradu. 18 je u Banatskom Karlovcu, u Novom Sadu je, samo sekundica, 18 takođe, u Kragujevcu 16, i u Nišu je 18 stepeni. Kako nas vreme očekuje tokom dana iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, javlja se Dragana Bročević.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većem delu zemlje suvo. Od sredine dana u severozapadnoj, zapadnoj, jugozapadnoj i južnoj Srbiji ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Dovoljno slab i umeren na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak južni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 28 do 31 stepen. U Beogradu i okolini danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo, dovoljno slab i umeren jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 30 stepeni.
U Automoto Savezu Srbije čeka nas Nevena Damjanović sa novim informacijama o stanju na putevima i o radovima. Pa da čujemo Nevenu.
Pozdrav iz operativnog centra Automotor Saveza Srbije. Prohodnost puteva je dobra i danas na promenljivo stanje kolovoza mogu uticati padavine najavljene posle podne i uveče na zapadu i severozapadu Srbije. Zbog promenljivog vremena opasnost od odrona je i dalje prisutna, zato preporučujemo vozačima pažljiviju vožnju. Umeren broj vozila prisutan je na autoputevima, pa se na naplatnim rampama prolazi bez zadržavanja, a slično i na magistralnim i regionalnim pravcima na kojima je također prohodnost dobra. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 13. juna produženi su radovi u okviru petlje Požarevac. Krak petlje Beograd-Požarevac i Požarevac-Niš zatvoreni su za saobraćaj. Alternativna petlja je petlja Smederevo. Zbog radova na autoputu E763 u Blajkovac u smeru ka Preljini, za saobraćaj je zauzeta zaustavna saobraćajna traka. Radi se i na delu autoputa E75 kod Ražnja, petlja Ražanja, Aleksinački rudnici u smeru Niš-Beograd, kao i na mostu preko Južne Morave, petlja Niš-Jug, petlja Merošina. Za saobraćaj je zatvorena preticajna traka iz smera Leskovca ka Nišu. Potrebno je obratiti pažnju i na postavljenu signalizaciju jer je u toku više radova na putu Merošina-Kuršumlija, gde može doći do usporene vožnje. Na putu Brus-Brzeće u naseljenom mestu Radmanovo zbog radova na ugradnji putnih senzora u sklopu putno-meteoroloških stanica samo jedna traka je slobodna za saobraćaj, a vozila se neizmenično propuštaju. Do 30. oktobra ove godine produžena je obustava saobraćaja na deonici Brežđe-Divčibare kod mesta Krčmar. Alternativni putni pravac za vreme obustave saobraćaja je obilaznica Mionica, Divci, Valjevo, Kaona, Divčibare. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok za teretna treba očekivati promenljiva i višesatna zadržavanja ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj granici. Staložena reakcija vozača bez panike za volanom i u iznenadnim situacijama predstavlja ključni faktor za dobar ishod. Reakcija vozača izazvana panikom najčešće vodi do gubitka kontrole nad vozilom, a tada ni ugrađeni sigurnosni sistemi u vozilu ne mogu mnogo da pomognu. Više informacije iz saobraćaja možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanovića. Svim vozačima želimo srećan put.
U ovom bloku još informacija da besplatni pregledi mladeža i drugih pigmentnih promjena za građane u okviru panevropske kampanje za prevenciju raka kože euromelanoma 2022. godine biće organizovani širom Srbije sad u ponedeljak 13. juna. U preventivnoj kampanji učestvovaće i lekari Vojno-medicinske akademije i Vojne bolnice Niš. Svi zainteresovani građani mogu zakazati pregled još danas u periodu od 8 do 20 časova i to putem telefona 0800 222 888. Ovogodišnja kampanja održava se pod sloganom Rak kože nije do godina, već do UV zračenja, a cilj je rano otkrivanje melanoma i edukacija stanovništva o pravilnom ponašanju na suncu. Dakle, da ponovimo još jednom broj telefona, danas od 8 do 20, možete da zakažete besplatan pregled, broj telefona je 0800 222 888.
Nemirno moje, hajdemo, zajedno da se igramo. Šta da ti pričam kad sve znaš, ti nisi tako mala baš. Ne znaš što ti oko tvoje godine se nežne boje. Anđele i slati gate, gledaj ruke šta mi rade. Hej, malena, pokreni me, koja kuku pojeli me. Ne malena, probudi me, hajde igrajmo. Hej, malena, pokreni me, koja kuku pojeli me. Ne malena, probudi me, hajde igrajmo. Mirno moje, hajdemo, zajedno da se igramo. Šta da ti pričam kad sve znaš, ti nisi tako mala baš. Nestašno ti oko tvoje godine se nežne boje. Anđele i slati gate, glede ruke šta mi rade. Hej, malena, pokreni me, tvoja kuku pojedi me. Hej, malena, probudi me, hajde igrajmo.
Veke Tomičić u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Ljubav je lek i nikada greš.
iz duše iskreno nekoga. Ljubav je lek.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Šest sati i 45 minuta, vreme je da pogledamo šta donosi današnja štampa i portali. Počet ćemo od našeg portala rts.rs, gde naravno možete pročitati najnovije informacije iz sfere politike, ekonomije, društva, ali ima i zanimljivih stvari. Tako, na primjer, možete da pročitate zašto je kanjon Jerme pravi izazov za avanturiste. U specijalnom rezervatu prirode Jerma obeležena je Evropska zelena nedelja. Bila je to prilika da posetioci upoznaju lepote kanjona reke Jerme i da se ukaže na neophodnost smanjenja zagađenja i očuvanja biodiverziteta. Impozantne strme litice planina Greben i Vlaška, visine do 700 metara, između kojih se probija reka Jerma, samo su neke od atrakcija jednog od najlepših kanjona u Srbiji. Retki posetioci dive se netaknutoj prirodi, uživaju u nakitu pećine, pećine koja se zove Vetrena dupka, i obilaze srednjevekovni manastir Poganovo. Pešačke staze, vidikovci, tereni za sportsko penjanje, ribolov i izazovi su za ljubitelje prirode i avanturiste. Inače, za specijalni rezervat prirode Jerma je proglašena 2014. godine, a na našem sajtu možete da vidite i prilog kolege Branislava Jovičića kako sve izgleda u tom rezervatu. Na našem sajtu možete pročitati da Evropsko prvenstvo u kajaku odlaže kupališnu sezonu na Adi. Na najvećoj plaži u Beogradu tokom vikenda bilo je i sunčanja i kupanja i vožnje biciklama, iako nadležni apeluju na posetioce da se ne kupaju pre sezone koja neće početi bar još 20 dana. Ove godine kupališna sezona počinje u ponedeljak 27. juna, jer se od 24. do 26. juna na Adi Ciganli održava Evropsko prvenstvo u kajaku. To je najavio direktor javnog preduzeća Ada Ciganlija Robert Đukić. On kaže da pripreme kajakaša počinju 20. juna i zauzet će celu površinu vode i zbog toga kupališna sezona neće moći ranije da se otvori. Inače, u ovom trenutku temperatura vode je 20 stepeni, a u dubljim delovima i manja od 20. Kada je reč o dnevnoj štampi, politika na naslovnoj strani donosi Vučić posle otkazivanja posete Lavrova, Srbija ne pristaje da bude deo čopora. Potom nam donosi priču o incidentu u Cetinskom manastiru, novi napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, tu je i izveštaj sa 75. Kana, Jean-Pierre i Luc Daren, belgijski reditelji, tvrde da tvrdoglava solidarnost je u borbi protiv sistema, kijevski topli zec za Makrona i Šolca. To su sve naslovi sa današnje naslovne strane. A politika nam danas donosi da se premijerka sastaje sa radnicima Fijata u Kragujevcu. Zaposleni su dobili ponudu da rade 24 meseca u jednoj od četiri države i da godišnje zarade u Poljskoj i Slovačkoj po 20.000 evra, u Nemačkoj od 27 do 29.000, a u Italiji 23.000 evra. U Fijatu je oko 500 radnika viška, ali će se vlada Srbije boriti da oni dobiju što bolje otpremnine i da im pomogne da pronađu novi posao, obećala je premijerka Ana Brnabić. Ona je rekla da će kompanija Stellantis, koja će od kraja 2024. godine proizvoditi električne automobile u Kragujevcu, biti potrebno 1.550 radnika, a da Fiat trenutno zapošljava 2016. 500 ljudi ostaje da radi u Kragujevcu u tranzitnom periodu, koji će da traje od 18 do 24 meseca i primaće punu platu, te, da, kako kaže premijerka, tu će ostati sigurno ranjive kategorije radnika poput trudnica, žena sa decom i invalida, dok će 1000 radnika ići na prekvalifikaciju i obuku u inostranstvo. Dakle, pratimo i danas šta se dešava u Fijatu i kako će se rešiti problem sa viškom zaposlenih. Politika nam donosi i tekst: snabdevanje šećerom se polako stabilizuje. Situacija sa šećerom se polako, dakle, stabilizuje. Prema podacima sa tržišta, u prethodna dva dana potrošači su ipak uspevali da kupe ovu namirnicu u većini trgovina. Kako navode iz trgovinskih lanaca, pitanje je vremena koje je potrebno da se rafovi popune, ali deluje da se stanje stabilizuje i da ima sve manje paničnih kupovina. U pojedinim velikim trgovinama od juče su u ponudi i pakovanje šećera od 25 kg, kako bi se kupci koji imaju potrebu za većim količinama zbog proizvodnje snabdeli, a opet da se ne remeti nabavka potrošača koji kupuju kilogramska pakovanja. Kako kažu, oko 15% objekata i dalje nije potpuno snabdeveno, dok većina najčešće na rafovima ima šećera. Trgovci očekuju da će u narednih nekoliko dana situacija u potpunosti da se smiri, jer se već primećuje da je manja tražnja nego prethodnih desetak dana. Blic na današnjoj naslovnoj strani: takođe Vučić će posetiti Lavrova, putu ka Evropskoj uniji, ekonomskoj krizi u svetu, zbog ruske nafte gubimo 600 miliona dolara. Mi smo de facto zbog krize u svetu već uveli vanredno stanje, to je sa jučerašnjeg obraćanja, odnosno sinoćnjeg obraćanja predsjednika Republike našim građanima. Potom imamo tu tužilaštvo sumnjiči Šarića i Lazarevića, snajperom planirali da likvidiraju čak i svedoka saradnika. Crvena zvezda Partizan, 80-77, zvezda opet prvak. Rade Šerbeđija za Blic govori: bojim se za budućnost ovoga sveta. Blic nam danas donosi i tekst o tvrdnjama studentkinja Arhitektonskog fakulteta da ih profesor uznemirava. Profesor nas grli, dodiruje i pita da li nam je privlačan. Neprimereno dodirivanje, komentari, pogledi. Studentkinje Arhitektonskog fakulteta u Beogradu izašle su u javnost sa tvrdnjama da ih već godinama unazad nekadašnji asistent, a od prošle godine i profesor, ime i prezime je poznato redakciji, seksualno uznemirava. Da je profesor neprimereno dodirivao studentkinje, dobacivao im i komentarisao na seksualnoj odnosi, osnovi do javnosti je došlo tek pre 3 dana. Međutim, kako saznaje Blic za njegovo predatorsko ponašanje, zna se godinama unazad na Arhitektonskom fakultetu. Međutim, ništa se ne preduzima. Devojke ćute iz straha, upravo se prema rečima žrtava pravi luda, njegovi saradnici gledaju, ali ne reaguju, i tako već generacijama unazad. I sada se postavlja pitanje: dokle? Dokle će ovo društvo takve stvari da toleriše? Blic nam donosi i tekst o tome: u toku je berba jagoda i trešanja, počela je i malina, a uskoro će i borovnica. Voće nam beru Kubanci, Rumuni i Pakistanci, to je naslov. Od visokih, čak i duplo većih od prošlogodišnjih dnevnica za berače voće, po svemu sudeći, neće biti ništa, a to posebno važi za berače malina. Fama je i da je nedostatak sezonaca, jer pored domaćih na plantažama jagoda ili kao berači trešanja, sada ima radnika iz Rumunije, azijskih zemalja, čak i sa Kube, tako da visina dnevnice zavisi, odnosno definitivno ne zavisi od raspoloživosti radne snage. Dan berbe lane se u voćnjacima u Srbiji plaćao od 3,5 do 3,5 hiljade dinara, a trenutno najveću zaradu od sezonskih radnika ostvaruju berači trešanja u okolini Beograda, kojima se za dan plaća čak 4700 dinara. Kod većine plantaža jagoda dnevnica za branje ovog voća sada je 3000 dinara, a najveći broj sezonaca dolazi sa područja Južne Srbije. Trenutne maksimalne dnevnice na području Vojvodine po podacima iz određenih agencija kažu, koje se bave svakako angažovanjem sezonskih radnika u poljoprivredi, kažu da su takođe 3000 dinara. A na početku je bilo priče da će to biti 5, 6 i 8 hiljada. Pa dobro, tako je kako je. Još vidimo što nam donose novosti. Otkazana poseta Lavrova, besramni desant na neutralni Beograd, to je glavni tekst na naslovnoj strani. Tragedija u sremskom mestu Kupinovu, otac gledao kako mu kola gaze Sinčića. ABA liga, Crvena zvezda Partizan, kao što ste već čuli, 80-77, crveno-beli do šeste krune posle drame. Opet je sinoć bilo napeto u Pioniru, ali završi se i ovo takmičenje, pa sada možemo svi malo da odahnemo. Novosti nam donose i nešto što su oni nazvali slučaj za Riplija u Bavaništu na domak Kovina. Čistili spomenik, jure ih komunalci. Pidikanci na okupu, ime je neformalne grupe meštana Bavaništa kod Kovina okupljenih na Facebooku, koja bi, ako lokalna vlast istraje u nameri, mogli da plate visoke kazne zato što su na svoju ruku uređivali selo. Građani su zasukali rukave u akciji čišćenja spomenika žrtvama rata, ali ih je u tome sprečila komunalna inspekcija, preteći čak i da će biti uhapšeni, jer to što rade nije nadležnost građana, već opštine Kovin. Pidikanci, kako sebe zovu, okupili su se prošle subote u nameri da urede prostor oko spomenika nastradalim bavaništancima u Nobu, i to o svom trošku, ali se njihova dobra namera pretvorila u skandal. Komunalna inspekcija opštine Kovin je došla po prijavi, kako su obavešteni, i zatekla i zahtevala da svakako prekinu taj posao, preteći im prekršajnim kaznama od po 50.000 dinara. Inače, rat seljana sa predstavnicima vlasti započeo pre nekoliko meseci. Oni su tada hteli da Cvetni trg, kako kažu, privedu imenu i zasade cveće koga tamo nema. Međutim, nadležni su ih odvratili od te namere, obećavši da će mesna zajednica da posadi cveće. Cveće nije posađeno, pa su oni sami posadili paradajz i krastavce. I tako su opet ukrasili svoj trg. Ali stvarno se neverovatne stvari dešavaju. Za 2,5 minuta su najnovije vesti Radio Beograda 1, onda mi nastavljamo druženje posle 7 sati. Dobro jutro. Yeah.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da nije iznenađen otkazivanjem dvodnevne zvanične posete šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu i da je još ranije najavio komplikacije. Vučić je u dnevniku RTS-a potvrdio da je bilo bezbroj razgovora u kojima je od Srbije traženo da otkaže gostoprimstvo ruskom ministru spoljnih poslova.
Takvu vrstu histerije organizovanih napada na jednu malu zemlju kao što je Srbija dugo nisam video. I vi ne možete da razumete koliko je bezbrojnih razgovora bilo u kojima je traženo od Srbije da otkaže gostoprimstvo ruskom ministru spoljnih poslova. Vidite, kada govorim o tome, nije to pitanje sticanja bilo kakvih ili gubljenja političkih poena. Biće stvari koje se ljudima ne dopadaju, biće stvari koje se ljudima dopadaju koje radimo. To nije važno. Mi moramo svoju zemlju da sačuvamo. Naše nepristajanje da budemo deo čopora ili ne da uvek budemo deo čopora u svemu, oko bilo čega, je nešto što nečiju glavobolju izaziva i zato ta mala zemlja ili u toru ne sme da postoji crna ovca ili ta mala zemlja ne sme da postoji. I ta histerija koju ste mogli da čitate, slušate o njoj u 24 sata prethodna je pokazala šta oni u stvari žele. Oni vide da Rusiji ne mogu ništa i baš ih briga. I pri tome da budem fair, ne mislim na Amerikance i na neke druge. Oni su tiši i manje glasni nego neki mali koji misle da imaju pravo da nas lupaju po glavi i pošto Rusiji ne smeju ni da kažu ništa, i onda ide da se življavamo na malenoj Srbiji. Od nekog Karla Bilta do Hrvatske.
Vučić je rekao da je nemački kancelar Olaf Scholz bio korektan i da su iz njegovog kabineta poručili da bi on posjetio Srbiju kao što je i planirano i da je Sergej Lavrov došao u Beograd. Najavio je i dolazak šefa mađarske diplomatije Petera Sijarta u petak, kada će se potpisati ugovor o skladištenju gasa u Mađarskoj. Srbija je, kako je rekao, zbog krize u svetu, de facto u vanrednom stanju.
Nafta iračka je skuplja za 31 dolar po barelu. Za nas važe sankcije zato što moramo tankerima da dovedemo rusku naftu, a prevoz moram sankcionisan. Uzeto nam je 600 miliona. Moramo da uložimo dodatne pare za gas i u petak dolazi Sijarto pre nego što stigne Scholz, potpisuje se gasni sporazum. Idemo odmah, najkasnije od 1. jula utiskivanje 500 miliona kubnih metara gasa u Mađarsku. Obezbedili smo finansiranje da nam ne utiče na cash flow, na likvidnost ovde u Srbiji, da nam ne utiče na građane, da ljudi mogu da budu mirni. Da bismo imali 500 miliona tamo, u ovom trenutku mi imamo 195 miliona kubnih metara gasa u našem delu skladišta u Banatskom dvoru, u ruskom delu još 123 miliona kubnih metara. Mi moramo naš deo do 269,5 miliona kubnih metara gasa da napunimo u naredne dva meseca. Tako da imamo ukupno 770 miliona kubnih metara. Da nam treba, da je sve najgori crni scenario za nas, možemo da izdržimo više od 100 dana. To je cela zima. To je gas. Ali je problem količine uglja. Problem je remont i hoćemo li stići sve sa našim tentom u Obrenovcu i Kostolcu. Radimo da završimo sve do 1. oktobra. Problem je šta ćemo i koliko imati sa naftom problema. Najveći problemi su trenutno sa naftom. Radimo sve. Mi smo de facto uveli vanredno stanje. I radimo svaki dan se time bavimo.
Vučić je građanima poručio da osnovnih prehrambenih proizvoda ima dovoljno i da ne treba da stvaraju zalihe. Rekao je da će nova vlada biti formirana do kraja jula i da su pred njom ozbiljni zadaci. Predsjednik Vučić boravi danas i sutra u Ohridu, gde učestvuje na samitu u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Sastaće se sa premijerima Severne Makedonije i Albanije, a planirani su i odvojeni susreti sa crnogorskim predsjednikom vlade i predsjedavajućim većem ministara Bosne i Hercegovine. Biće potpisana 4 sporazuma o priznanju diploma, saradnji u oblasti trgovine i turizma i o saradnji u oblasti kulture i poreskih uprava. Nastavljaju se žestoke borbe u regionu Donbasa. Nijedna strana nije spremna na povlačenje u bici za strateški važan grad Severodonjeck. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da ukrajinska vojska ne napušta svoje pozicije u Severodonjecku, gradu gde se odvijaju najveće ulične borbe. Ruske snage blizu su osvajanja Svjatogorska u Donjeckoj oblasti. Američki predsjednik Joseph Biden proglasio je vanredno stanje u zemlji zbog opasnosti od nedostatka električne energije. Na uvoz solarnih panela iz Azije produženo je oslobađanje od dažbina. Poslanici britanskog parlamenta izglasali su povjerenje vladi premijera Borisa Johnsona. Odluka o glasanju usledila je nakon što su brojni torijevci pisali partijskim šefovima, tražeći da premijer i lider stranke podnese ostavku zbog zabava u vladinim kancelarijama, koje su se održavale tokom zaključavanja zbog pandemije COVID-a. Sport. Košarkaši Crvene zvezde odbranili su titulu u ABA ligi, pošto su u petoj odlučujućoj utakmici finala savladali Partizan sa 80-77. Crveno-beli će i naredne sezone kao osvajači regionalne lige nastupati u Evroligi. U derbi mečevima Fudbalske lige nacija Hrvatska i Francuska su u Splitu odigrale nerešeno 1-1, dok su Danci slavili protiv Austrije u Beču sa 2-1. U večerašnjem najzanimljivijem susretu od 20:45 u Minhenu igraju Nemačka i Engleska. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Od sredine dana ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura od 28 stepeni do 31 stepena, u Beogradu do 30 stepeni. Čuli ste vesti.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Natalije Trnavac.
Zapitana priča.
Sednem tako ja da pišem priču. Padne mi na pamet jedno pitanje. Tresne me, tako reći. Da li se kruna stiže ždrala rađa s krunom ili mu kruna poraste kasnije? I odmah zatim usledila su i druga ptičija pitanja. I druže li se carski i kraljevski pingvini? Oba su, može se reći, plemstvo. Da li se kakadu nešto pitao kada su mu davali ime? Ko bi realno želeo da se zove kakadu? Kakadu, 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 kakadu. Da li će riđi manakin izvoditi plesnu tačku i u našim krajevima? Zna li se šta? I naravno, pitanje svih pitanja, poznato od ranije, još uvek bez odgovora. Zašto crna koka nosi belo jaje? Rasteram nekako ta ptičija pitanja i ponovo počnem da pišem, kad odjednom izroni novo pitanje. Da li su sardine čule za Sardiniju? Da postoji ostrvo koje se zove kao ja, želeo bih da znam taj podatak. Da li se piranama klare zubi i kako se pastrnka češe kad je nešto svrbi? Uopšte, da li ribe nekada svrbi krljušt? Da li se krljušt ljušti? Sjajno! Riblja pitanja. Nisam imao kud nego da ih pustim sva da se izređaju. Sedeo sam tako, kuckao prstima u sto, a ona su izranjala i izranjala. Kada sam se zapitao šta kit jede za večeru, otišao sam do akvarijuma u trpezariji i izrazio nezadovoljstvo kod predstavnika ribljeg roda, zlatne ribice, svog kućnog ljubimca. Međutim, bilo mi je žao da se svađam sa sirotom ribicom, pa sam joj samo dao večeru i vratio se za sto. Pogledao sam kroz prozor. Na nebu se sjajio pun mesec i treperilo je bezbroj zvezda. Sutra će biti vedar dan na ovom delu planete Zemlje. Da li ljudi sa druge strane planete hodi na pačke? Ako smo mi gore, oni moraju biti dole na pačke. Evo ih opet pitanja.
Zašto na mesecu ne duva vetar? Kako rakete pobeđuju gravitaciju? Zašto Pluton više nije planeta sunčevog sistema?
Zašto su ga odbacili?
Nije lepo.
Ništa od priče.
Možda da još jednom odem do ribice da pitam za onog kita, znali šta?
Ribe sigurno svašta znaju, samo ćute.
Ne brbljaju ovako kao ja o svemu što im padne na pamet. Ali valjda zato i ja jesam pisac, a ne nečiji kućni ljubimac. Mada posle ovake priče teško ću i dalje biti pisac. Pa da pitam za svaki slučaj, hoće li me ko za ljubimca?
Budio vas je glumac
Ivan Đorđević,
režija Aleksandra Urošević.
Sedam sati, deset minuta, dobro jutro. Ovo je vaše Radio Beograd 1. Hvatamo dan do 10 sati. Ali prvo da uhvatimo ovaj sat do 8. Stigli su nam novi podaci o vremenu. Delimično oblačno, pretežno vedro i dalje ima magle. Tako trenutno izgleda situacija nad Srbijom. 21 stepen je u Beogradu i to je trenutno najviša izmerena temperatura. 20 je u Negotinu, 19 u Zrenjaninu, 18 u Somboru, Loznica 17, 16 Kikinda. 16 je Kikinda, 16 je i Dimitrovgrad, 14 je u Vranju, 13 Kuršumlija i Kopaonik. I to bi bile najniže trenutno izmerene temperature. Danas će biti onako šarena smena sunca i oblaka, ali i dosta toplo, temperatura do 31 stepen. Do 8 sati govorit ćemo o tome kako je u Valjevu dočekano udruženje Pokret za decu 3+. Taj pokret organizuje u stvari određene povoljnosti za porodice koje imaju troje i više dece. Govorit ćemo naravno o sportu. Košarkaši Crvene zvezde odbranili su titulu u ABA ligi. A naše pitanje jutra, ovoga jutra, je da li ste vi pokušali da nadoknadite štetu od ujeda pasa ili prosto kakva su vaša iskustva sa takvim događajima. Povod za ovo nam je što smo za prethodne 4 godine platili 5 milijardi dinara iz budžeta na ime odštete za ujed pasa. U ovom satu posjetit ćemo i upravu saobraćajne policije da provjerimo kako je proteklo prethodnih 24 sata od kada se nismo čuli, dakle od juče od 8. I to bi bilo to što vas očekuje do 8 sati, sada je 7:20, slušamo Paju, pa onda nastavljamo dalje.
Pazi malo, pazi na sebe, daj mi ruke dalje od mene, ja već imam dečka najveće, kad se zgadi se pregaze, he, he, čuvaj se, pazi malo i ne diraj me. Pazi malo, pazi na mene, vidi da se plaćam od tebe, sve ću teže da te odkaz. Diraj me. Ti si samo bio dobar drug, šta ti je sad bilo? Noću zoveš, telefoniraš, pišeš, vištiš i masiraš. On me voli, on me poštuje, puno lovi daje na mene. Možda hoću da ga prevarim. Diraj me. On me voli, on me poštuje, puno lova daje na mene.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Nakon što je Valjevo postalo član udruženja Pokrete za decu 3+, koje organizuje i omogućava roditeljima sa troje i više dece finansijske olakšice korišćenjem posebnih kartica, u Valjevu se na javni konkurs javilo oko 400 majki. Njima će biti podeljene kartice sa kojima mogu ostvarivati popuste pri kupovini i korišćenju usluga i u drugim gradovima koji su članovi ovoga udruženja. Više o tome Mihajlo Jevtić.
Valjevo je 26. lokalna samouprava u Srbiji koja je postala član udruženja Pokret za decu 3+, koje u saradnji sa gradovima i opštinama omogućava porodicama sa troje i više dece finansijske olakšice. Ponosne kartice cena minus za 3 obradovale su u Valjevu više od 400 porodica sa troje i više dece. Prisustvo kompletnih porodica od najmlađih članova, starih tek nekoliko meseci, najupečatljivija je poruka o značaju ove pomoći za njih. Neke od utisaka roditelja prenosimo.
Karticom sam prijatno iznenađena i oduševljena, nisam mislila da je tako dobro. I zdravstveno i komunalije i stambeno pitanje i, kako vam kažem, troje dece, troje gladna usta, sve dobro dođe.
Znam da su neki popusti u nekim trgovinama, baš sam tako čuo, vidjet ćemo, u svakom slučaju super. Ne? Možda higijene neke za decu, tip apoteka nekih ili, ne znam ja, hrane neke koje ona koristi.
To je najveća pomoć, 50% to što daje. To je izuzetno.
Za udruženje Pokret za decu 3+ iz Čačka, kartica za majke sa troje ili više dece, samo su jedna u nizu inicijativa i akcija u borbi protiv bele kuge. Zato ih nazivaju ponosnim karticama, ističe Vladica Gavrilović, predsjednik ovog udruženja.
Možemo povećati belu kugu ako se poveća broj porodica s troje više djece. Zato jeste naš cilj da se svim ovim akcijama stave u fokus porodice s troje više djece, počelo od lokalne samouprave pa do Republike. U zadnjih 5 godina situacija se drastično promenila, donose se mere, ako šta vi vidite i grad Valjevo, 26. grad koji je pristupio Pokretu.
Marko Jeti, član gradskog veća za socijalnu politiku u Valjevu, ističe da će uz izdvojena sredstva za članstvo u ovom udruženju i izradu kartice i informativnog materijala, grad obezbediti i druge pogodnosti majkama sa troje i više dece.
Da ćemo još određene pogodnosti majkama dati u narednom periodu. Kao što ste videli, nama je cilj da to bude i parking usluge i zdravstvene neke usluge. Nastavit ćemo dalje ka tome.
Iz udruženja Pokret za decu 3+, najavljaju i mobilne aplikacije koje će ovim porodicama omogućiti još lakše korištenje povlastica. Ovakva saradnja udruženja i lokalnih samouprava porodicama sa troje i više dece može omogućiti uštedu i do 1000 evra godišnje.
Sugar and spice and all things nice, kisses sweeter than wine. Sugar and spice and all things nice, you know that little girl is mine. Everybody stops and stares at my baby when she's walking down the street. People passing by, sugar and spice and all things nice, kisses sweeter than wine. Sugar and spice and all things nice, you know that little girl is mine. Every time we kiss I get that feeling, every time we simply meet. When I see her smile I get that feeling, my baby looks so sweet. You know she's sugar and spice and all things nice, kisses sweeter than wine. Sugar and spice and all things nice, you know that little girl is mine. Never ever known a girl so lovely, sweet enough to want to eat. Everybody's crazy about my baby, 'cause my baby looks so sweet. You know she's sugar and spice and all things nice, kisses sweeter than wine. Sugar and spice and all things nice, you know that little girl is
košarkaši Crvene zvezde odbranili su titulu u ABA ligi pošto su u petom odlučujućem meču finala savladali večitog rivala Partizan sa 80-77 i slavili sa 3-2 u seriji. Crveno-beli će i naredne sezone kao osvajači ABA lige ponovo nastupati u Evroligi. Ostale sportske vesti pripremio je Dejan Nikolić.
Fudbalski klub Crvena zvezda sakupio je u prethodnih 5 godina više bodova za nacionalni UEFA koeficijent od aktuelnog prvaka Europe Real Madrida, prenaje švajcarski portal Swiss Football Data. Najbolje je Bayern München sa 19,714 poena, zatim slede Liverpool i Manchester City. Beogradski crveno-beli nalaze se na 7. poziciji sa 17,875 od ukupno 33,375 bodova koliko su osvojili srpski timovi. Zatim slede Real Madrid pa Chelsea, a prvih 10 klubova zatvara škotski Rangers, koji je, podsjetimo, eliminisao Crvenu zvezdu s minifinala Lige Evrope. Bivši fudbalski reprezentativac naše zemlje Nemanja Matić postigao je dogovor sa italijanskim prvoligašem Romom, a u rimskom klubu trebalo bi da ima godišnju platu veću od 4 miliona evra, prenose britanski mediji. Srpski fudbaler bi u Romi trebalo da zarađuje oko 3,6 miliona evra, a sa dodatnim bonusima ta suma iznosila bi oko 4,2 miliona. On će sa Romom potpisati jednogodišnji ugovor sa mogućnošću produženja za još jednu sezonu. Matić inače stiže u Romu kao slobodan igrač jer mu je istekao ugovor sa Manchester Unitedom, a ključni čovjek za realizaciju ovog transfera sigurno je trener Rimljana Jose Mourinho, koji gaji neskrivene simpatije prema Matiću još dok su sarađivali u Engleskoj. Francuski stručnjak Zinedine Zidane mogao bi uskoro da zamijeni Mauricia Pochettina i postane novi trener Paris Saint-Germaina, prenosi Mundo Deportivo. Španski list ističe da mu je tim iz francuske prestonice ponudio ugovor vredan 25 miliona evra po sezoni. Dve strane nedavno su održale sastanak na kome nisu uspjele da se dogovore o saradnji, nakon čega je usledila poboljšana ponuda Parižana na osnovu koje bi bivši trener Reala prestigao Diega Simeona i postao najplaćeni trener na svetu.
Spiele boogie woogie put his thang alive. Spiele, spiele, spiele some and spin the top. Not a fast for begins a kettle, it can holler off. Spiele, man, spiele, man, spiele for mine. Spiele boogie woogie put his thang alive. Spiele, spiele, spiele some and spin the top. Not a fast for begins a kettle, it can holler off. Come on, gang, spiele, man, spiele the Tibet. And spiele be a day till it be king of men. It's good for a mile.
Uz A1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neotarifu, već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko. Pitanje jutra.
Ovoga jutra pitamo vas da li ste nekada pokušali da dobijete odštetu zbog ujeda pasa i kakva su vaša uopšte iskustva kada je reč o ovom ogromnom problemu koji se zove sve veći broj pasa lutalica na ulicama našeg grada. Brojevi telefona na koje nam se možete javiti 011 655 3370, a onda ide 655 3371, 72 ili 73. Neko je već sa nama, dobro jutro. Izvolite.
Pa ja sam, mislim da sam ja prvi.
Jeste, izvolite, u programu ste.
Zovem, izvinite, zovem iz okoline Velike Plane, živim u porodičnom domaćinstvu. Uh-huh. Imam 5 pasa koje sam ja udomio. Uh-huh. Sve sam ih pokupio, da kažem, sa ulice ili sa puta. Ali mislim da ste malo pogrešno postavili pitanje.
Slušam vas. Eto. Nešto se desilo. Dakle, naše linije su otvorene, pa izvolite, javite nam se. Državna revizorska institucija je utvrdila da smo za 4 godine, jel imamo zagovornika? Halo, izvolite, u programu ste. Nešto nam se dešava sa linijama, a uopšte ne znam šta. Izvolite, dobro jutro. Izvolite. Nešto nam se definitivno dešava. Da probamo nekog đele, nekog drugog slušalca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Nebojša. Zovem vas iz okoline Novog Sada. Živim na periferiji Rumenke, jedno mesto blizu Novog Sada. Vezano za pse koje ste postavili pitanje za ujed pasa. Ovdje kod nas na periferiji postoje velike deponije gde se narod, ljudi nekulturni bacaju otpadnu hranu i tu se skupljaju psi lutalice. Osnovni problem toga je što ti psi podave sve živine ili životinje domaćinstva koje izađu na ulicu ili okolo i koje ujedaju ljude. Uh-huh. Grad, Novi Sad, ništa ne čini po tom pitanju. Oni odvedu pse, izvrše kastraciju. Mislim, nama nije problem da li će se ta kuja okotiti, nego nam je problem da li će ujesti nekoga i da li će neku živinu, domaću životinju, udaviti. I grad uzme i vrati na isto mesto te iste pse koji ujedaju. I sada imate pitanje da li je neko naplatio nešto. Jako su male sada naplate naspram onoga što grad radi. Grad svesno pušta pse da ujedaju ljude. Mm-hmm. Oni ne rešavaju problem. Znate, oni problem ne rešavaju, nego ga podstiču da se taj problem širi. I onda ljudima daju lažnu nadu. Mi se nadamo uvijek da će ovi psi koji ovdje sada svakog dana imate 6-7 u čoporu, 6-7 koji hodaju i takvi 2-3 čopora i tu je blizu nedaleko odatle i škola. I svi strahujemo, ali grad to ne rešava. Prijavljeno je bilo, dolazili su iz ohigijene, odvodili pse i vrate ih na isto mjesto, čak u većem broju i sa druge lokacije. Zašto? Zato što tu im ide jedu.
Da.
Sad je problem, kako se zove, kako rešiti trajno. Nije to rešenje što grad radi, to je naprotiv podsticanje da pas ujeda i dalje ljude, čak će i neko dete udaviti, jer škola je blizu.
Nećemo baš ići toliko daleko, da. Da, problem je, godinama traje, da.
Ali imate, imate situaciju da je onaj pitbull svoju gazdaricu udavio i pojao. Imate mnogo situacija koje su, kako se zove, bile u dvorištu, a kamoli na ulici, koje da. Nisu kontrolisane s ničim.
Da, hvala vam najljepše što ste se javili, izvinjavam se, imamo još slušalce koji čekaju. Dobro jutro, izvolite, odakle nam se javljate?
Halo.
Izvolite, u programu ste.
Iz Niša se javljam.
Uh-huh, izvolite. Kako
je vaš? Ovo je vrlo široka tema razgovora i zavisi sa kog aspekta se gleda.
Vrlo široka i vrlo duboka, nažalost. Kažite kakav je vaš stav.
Ja ću da kažem da sam ja vojno dete, ali bez obzira na to, ja sam odrastala pored pasa i kada bi bilo, ne daj Bože, pitanje života i smrti, ja bi prepomogla psima nego mnogim ljudima.
Uh-huh.
Jel zašto? Pas je pas. Iako nosi četiri noge i vrti repom, on ima veću veru i nije zahtevan i neće prvi da napadne, što je najinteresantnije. Ne samo pas, nego i zmije i bilo šta. Hoću da kažem jednu stvar. Mene su tako namagarčili 2019. godine na opštini Medijana.
Uh-huh.
I u trenutku policijska uprava menja, znači lažno su me optužili, šta je bilo? Koja mi se okotilo krstovom danu 2019. Znači to je bio 13. oktobar, pamti ga kao juče. Naplatili su mi kaznu 8.000 na pravdi Boga, ali prvo je neko hteo da iscenira priču, tu je bila neka Mekikijada famozna, i onda moja kuja tek okoćena, znači o krstovom danu, ona se znači 26. 27. okotila septembra, ovo je bilo 13. oktobra, znači sveža okoćena kuja, radi se o Amer Staffordu.
Uh-huh.
Optužili su me kako je ujela devojku, uh-huh. devojčicu. Međutim, šta se radi? Hvala Bogu da je ta budala, kad moram tako da kažem, mlada, bila ipak realna, jer rekla je u upravi policijskoj da zapravo moj pas nije ujeo nju, jer on bi je raskidao. Nego je ona u vrištanju, onom histeričnom, i kako se štene labradora batrgalo oko kujinih sisa, ona verovatno po materinskom instiktu, htela je da zaštiti mleko, jer to je mm-hmm. ipak baza za njene štence. I činjenica je da je ona vrlo ljubopitljiva, međutim tad je odreagovala tako što je ščepala ono štene labradora, jako je njena, mislim, vrsta, da bi odbranila bazu mleka za njena štenca.
Dobro, i vi ste prošli bez krivične, bez prijave neke ili...
Ne, platila sam ja debelu kaznu, e onda se u sekundi izvrnula priča, pocepali su onu prijavu lažnu, uh-huh. i onda navodno što pas nije imao korpu.
Uh-huh. Da, pa neke vrste moraju da imaju korpu kada izlaze van dvorišta i neke vrste nije čak ni preporučivo da se drže, ali dobro, to je sada neka druga priča. Dobro jutro, izvolite, vi ste u programu. Izvinite što ste malo čekali. Izvolite.
Halo.
Izvolite, u programu ste, dobro jutro.
Halo.
Izvolite, dobro jutro, u programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Kako ste vi nama, odakle se javljate?
Evo samo da
Morate malo utišati radio, da ova će vas kakofonija zbuniti potpuno.
E, da li me sad čujete?
Ja vas čujem savršeno, da li vi mene čujete?
Čujem vas sada preko telefona.
Da, izvolite.
E, ja ću ovako da vama kažem.
Kažite.
Mene je pre 7-8 godina, 10, ne mogu ni da se setim te traume, stravične, ujao u Kragujevcu pas lutalica.
Mhm. Uh-huh.
Ja sam zato dobila građan udio 30.000 dinara, uzela sam advokata i naplatila sam 1.300 evra.
Uh-huh. Koliko je trajao postupak?
Stravičan, koliko, pa postupak je trajao 2 godine.
Uh-huh.
Ujed je meni više psihološke traume naneo, nego to je bila manje više ogrebotina.
Uh-huh.
Onda da vam kažem, ta gospođa što kaže da pas neće da napadne, to je smešno. Debelu kaznu bih uvela za vlasnike pasa. Evo, ja sada živim u Desinorovcu pored Kragujevca. Ja sam jutros slučajno izašla ispred kapije i videla 8 pasa, od kojih je 4 rasnih pasa koji mogu da vas rastrgnu. Oni su se tu klali, tukli. To je jedan zastrašujući prizor bio koji sam ja snimila. Znači, ja često zovem u Kragujevcu zoohigijenu, oni tamo da li rade, ne rade, vrlo su lenji kad treba te pse pokupiti. Kada selo čuje da će doći ovi iz kafilerije te, onda oni svoje pse sve pokupe i strpaju u dvorišta ili bi rekli kao nije moj, nije moj. Međutim, zato se može, moj advokat kaže, vlasnički pas kad ujede, tu se može naplatiti i 4-5 hiljada evra.
Da, da, razgovarat ćemo poslije.
Upozoravam svoje sugrađane da svoje pse stave u svoja dvorišta.
Hvala vam najljepše što ste se javili, pozdrav i hvala što ste podelili vaše iskustvo sa nama. Još neko čeka, dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro, da li sam ja u programu?
Jeste, vi ste u programu.
Drago mi je, moje poštovanje vama i vašim slušalcima, organizatoru posebno Rade iz Batočine.
E, Rade, kako ste vi?
Evo, zahvaljujući vama, svakog jutra sam dobro. Što se tiče pitanje, odlično je pitanje, ali ja ću dati malo čudan odgovor. Na lokalnom nivou naročito radi se o fiktivnim prijavama. Od, ako je indeks prijave recimo 50, 40 su fiktivne. Imam primjera koje mogu zaista da navedem bez nekih osobenosti. Čovjek koji je vozio bicikl, koji je posebno opremljen kacigom, ono iritantno kroz jedno selo, izletelo u kuće, naravno iritirano tom njegovom specijalnom odećom, ujelo ga je, on je došao ovde, odakle sam ja, prijavio je, dobio je veliki novac. Žena također je manipulacijom došla do para. Toliko se zloupotreba ima u vezi toga. To su sve fiktivne prijave, ne sve. Naravno ima i pravih, ali treba neko povesti računa. Imam utisak da su u sprezi sa nekim ljudima na lokalnom nivou. Ovo što pričam, to sigurno sam u to što pričam. Budite sigurni. Naravno, treba se obratiti pažnja. Novac se rasipa na sve strane bez neke kontrole.
5 milijardi dinara baš onako, što rekao ste, rasipa.
Kako da ne, evo ja sam eklatantan primjer, ovo pričam iz prve ruke, znam. Ajde da ne kažem kako i zašto, neću da spominjem lica i osobe, čak su došli da se pohvale, zamisli, to se desilo tako, pa ja sam otišao u dom zdravlja, oni su pitali, gde se to desilo? Pa desilo se na trgu ovde, ja vozim bicikl, kuće se zaletelo, a pogledajte, i čovjek je dobio novce. Novac se kreće čak i do 80.000 dinara kod nas na lokalnom nivou.
Da. Hvala Rade najljepše što ste se javili i što ste podelili vaše iskustva sa nama. Još neko želi da nam se javi. Dobro jutro, izvolite. Ali morat ćete malo da utišate radio. Izvolite, u programu ste. Halo.
Prijatelj životinja, pani paca, ali mislim da kod nas se ovo čudo radi protiv ljudi, a u korist pasa. Ne može pas imati veća prava od ljudi. U drugim zemljama, ugledamo se na Evropsku uniju, psi lutalici su uklonjeni sa ulica na bilo koji način. Kod nas, kažu, pas lutalice ima pravo. Pa šta onda ako jede čovjek? Ako zadavi dete, to je strašno.
Kako biste vi rešili problem pasa lutalice?
Svi, onako kako ga rešavaju u Evropskoj uniji. Stave ih u azile, ako nema azila, onda ih uspavaju. Šta se tu može? Pas je zver, pas je opasna životinja, to je najbliži rođak vuka. Ja ne znam kakvi su to licemeri koji ubijaju srnu ili zeta, jedne nevine životinje, idu u lov, a kažu da pas mora biti povlašten nad ostalim životinjama i da pas može da ujeda ljude.
Da.
To je strašno. I sad neko kod nas se pravi da smo mi tolike demokrate pred Evropskom unijom da dajemo svima da ujedaju ljude. Pa ćemo onda biti, se pokazati koliko smo se demokratski promenili. To je iznad svakog razuma. Pas mora biti uklonjen sa ulice bilo i također ljudima ne daju da spavaju. Svi prave strašnu buku, neki laju celu noć. Buka je sada po zakonu isto zagađenje, a lajanje jako se smatra istim zagađenjem, kao da neko otvori muziku ili tako nešto.
Da.
Moramo da obranimo ljude, jer nismo za ubijanje pasa, ako ne treba, ali ako neki opasan mora da se ukloni na bilo koji način. svi moraju da divlji, a vlasnički moraju biti u dvorištu, moraju imati u korpu i tako dalje. Počeli su u Beogradu da pse uvode u tramvaje i to vučjake, bez ogrlice, srećom sad je to popustilo. Mi hoćemo da napravimo da je ovoj zemlji pas važniji od bilo koje druge životinje i važniji od čoveka, pa to je strašno, to je svaku osudu. Hvala.
Hvala, hvala i vama. Hvala. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Jesam ja sada?
Jeste, vi ste. Izvinjavam se ako ste malo sačekali, ali prosto...
U redu je.
Pustili smo sve da kažu šta misle. Evo, izvolite i vi vaše vreme.
Slušam i ne mogu da verujem. Znači, ja sam taj biciklista. Ja čuvam mačke. Znači, da se ogradim odmah. Za mene su psi najopasnije životinje u Srbiji.
Aha.
Znači, velikih problema imam svaki dan. Svaki dan vozim. I to je strašno po Nišu. Strašno.
A mislite da pasa reaguje na miris mačke i zato nasrću na vas? Nisam baš najbolje razumela.
Ne, hoću da kažem da će neko reći ko mrze životinje, mrze ljudi. Na to
aha,
sam rekao.
Da, ok, dobro, dobro.
Za mene ne mogu da verujem kad čujem te neke ljude šta su rekli da brane životinje koje grizu ljude. I mene su grizli.
Mm-hmm.
Ništa, čisto tokom vožnje, mislim, i sad ispada po njima da sam ja kriv. Ne mogu da verujem šta slušam.
Pa,
toliko od mene.
Dobro, hvala. Vidimo da je tema vrlo ovako, kako bih rekla, izaziva različite emocije i mnogo se govori o tome i o problemima pasa lutalica, pa nema azila, pa ima azila, pa onda taj azil nije adekvatan i tome slično, ali u svakom slučaju mi smo platili 5 milijardi dinara za 4 godine na ime odštete. O tome ćemo razgovarati i oko 8:15 sa advokatom kako izgleda taj sudski postupak. Jedna slušateljka je podelila jedan deo informacija sa nama i hvala joj na tome. Hvala svima koji su se uključili ovoga jutra. Izvinjavam se ovima koji nisu stigli na red, prosto vreme je ograničeno. Slušamo vas sada Bajagu instruktore, a onda idemo u upravu saobraćajne policije.
Thank you.
Idemo sada u upravu saobraćajne policije, tamo je Zorica Jovanović. Zorice, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 96 saobraćajnih nezgoda u kojima su 22 lica povređena. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju, tako da je najvažnije da poštujete propisano ograničenje brzine i da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Ujedno, na ulicama i putevima očekuje nas i veliki broj biciklista i motociklista, pa apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza, kako bismo svi zajedno doprinjeli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala, Zorica Jovanović javila se iz uprave saobraćajne policije, a javno preduzeće Putevi Srbije saopštava da na autoputu E75 petlja Batočina, petlja Trupale i petlja Predejane zbog pojave magle mestimično je smanjena vidljivost na 100 do 150 metara. U Beogradu jedan jutarnji špic, tako da je saobraćaj pojačan na svim mostovima i u pravcu ka starom delu grada i u pravcu ka Novom Beogradu, ali za sada nema većih zastoja, odnosno ne vidim da ima bilo kakvih zastoja, sve lagano funkcioniše. Autokomanda ovog trenutka je prohodna, što ne znači da se za 5 minuta situacija neće promeniti, to nam je slaba tačka ovoga grada. Po gradu saobraćaj regulišu semafori i ponegde je saobraćajni policajac, tako da samo strpljivo i svi ćemo stići na svoja odredišta. Na graničnim prelazima nema zadržavanja, dakle i na ulazu i na izlazu i zemlje gotovo na svim graničnim prelazima, bilo da je reč o Horgošu prema Mađarskoj, Jabuka prema Crnoj Gori, Batrovci prema Hrvatskoj, Vitin prema Rumuniji, Gradina prema Bugarskoj i Preševo prema Severnoj Makedoniji. Nema nikakvih zadržavanja. Ukoliko se uključite na kamere Ministarstva unutrašnjih poslova, možete da proverite u svakom trenutku kakva je situacija i da izaberete taj ili neki od drugih alternativnih prelaza. 7 sati i 53 minuta, u 8 sati su najnovije vesti, mi ćemo do tada slušati muziku, a onda nastavljamo druženje posle vesti. Dobro jutro. We'll be right back.
tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio da nije iznenađen otkazivanjem dvodnevne zvanične posete šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova u Beogradu i da još ranije najavio komplikacije. Vučić je u dnevniku RTS-a potvrdio da je bilo bezbroj razgovora u kojima je traženo Srbije da otkaže gostoprimstvo ruskom ministru spoljnih poslova.
Takvu vrstu histerije organizovanih napada na jednu malu zemlju kao što je Srbija dugo nisam video. I vi ne možete da razumete koliko je bezbrojnih razgovora bilo u kojima je traženo od Srbije da otkaže gostoprimstvo ruskom ministru spoljnih poslova. Vidite, kada govorim o tome, nije to pitanje sticanja bilo kakvih ili gubljenja političkih poena. Biće stvari koje se ljudima ne dopadaju, biće stvari koje se ljudima dopadaju koje radimo. To nije važno. Mi moramo svoju zemlju da sačuvamo. Naše nepristajanje da budemo deo čopora ili ne da uvek budemo deo čopora u svemu, oko bilo čega, je nešto što nečiju glavobolju izaziva i zato ta mala zemlja ili u toru ne sme da postoji crna ovca ili ta mala zemlja ne sme da postoji. I ta histerija koju ste mogli da čitate, slušate o njoj u 24 sata prethodna je pokazala šta oni u stvari žele. Oni vide da Rusiji ne mogu ništa i baš ih briga. I pri tome da budem fair, ne mislim na Amerikance i na neke druge. Oni su tiši i manje glasni nego neki mali koji misle da imaju pravo da nas lupaju po glavi i pošto Rusiji ne smeju ni da kažu ništa, i onda ide da se življavamo na malenoj Srbiji. Od nekog Karla Bilta do Hrvatske.
Vučić je rekao da je nemački kancelar Olaf Scholz bio korektan i da su iz njegovog kabineta poručili da bi on posjetio Srbiju kao što je planirano i da je Sergej Lavrov došao u Beograd. Najavio je dolazak šefa mađarske diplomatije Petra Sijarta u petak, kada će se potpisati ugovor o skladištenju gasa u Mađarskoj. Srbija je, kako je rekao, zbog krize u svetu, de facto u vanrednom stanju.
Nafta iračka je skuplja za 31 dolar po barelu. Za nas važe sankcije zato što moramo tankerima da dovedemo rusku naftu, a prevoz moram sankcionisan. Uzeto nam je 600 miliona. Moramo da uložimo dodatne pare za gas i u petak dolazi Sijarto pre nego što stigne Scholz, potpisuje se gasni sporazum. Idemo odmah, najkasnije od 1. jula utiskivanje 500 miliona kubnih metara gasa u Mađarsku. Obezbedili smo finansiranje da nam ne utiče na cash flow, na likvidnost ovde u Srbiji, da nam ne utiče na građane, da ljudi mogu da budu mirni. Da bismo imali 500 miliona tamo, u ovom trenutku mi imamo 195 miliona kubnih metara gasa u našem delu skladišta u Banatskom dvoru, u ruskom delu još 123 miliona kubnih metara. Mi moramo naš deo do 269,5 miliona kubnih metara gasa da napunimo u naredne dva meseca. Tako da imamo ukupno 770 miliona kubnih metara. Da nam treba, da je sve najgori crni scenariju za nas, možemo da izdržimo više od 100 dana. To je cela zima. To je gas. Ali je problem količine uglja. Problem je remont i hoćemo li stići sve sa našim tentom u Obrenovcu i Kostolcu. Radimo da završimo sve do 1. oktobra. Problem je šta ćemo i koliko imati sa naftom problema. Najveći problemi su trenutno sa naftom. Radimo sve. Mi smo de facto uveli vanredno stanje. I radimo svaki dan se time bavimo.
Vučić je građanima poručio da osnovnih prehrambenih proizvoda ima dovoljno i da ne treba da stvaraju zalihe. Rekao je da će nova vlada biti formirana do kraja jula i da su pred njom ozbiljni zadaci. Predsjednik Vučić boravi danas i sutra u Ohridu, gde učestvuje na samitu u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Sastaće se sa premijerima Severne Makedonije i Albanije, a planirani su i odvojni susreti sa crnogorskim predsjednikom vlade i predsjedavajućim veća ministara Bosne i Hercegovine. Biće potpisana 4 sporazuma o priznanju diploma, o saradnju u oblasti trgovine i turizma i o saradnju u oblasti kulture i poreskih uprava. Povodom odluke Crne Gore, Bugarske i Severne Makedonije da ne dozvole prelet aviona šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova na putu za Beograd, State Department je saopštio da su one kao suverene države donijele suverene odluke o vazdušnom prostoru, koje, kako navode, odražavaju rešenost Evrope da poziva Rusiju na odgovornost zbog napada na Ukrajinu. Crnogorski premijer Dritan Abazović rekao je da dok su na snazi ovakve odluke, Crna Gora stoji uz partneri i politiku koja je opredeljena prema Evropskoj uniji i postupa kao i drugi koji su uveli sankcije Rusiji. Nastavljaju se žestoki okršaji u regionu Donbasa. Nijedna strana nije spremna na povlačenje u bici za strateški važan grad Severodonjeck. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da ukrajinska vojska ne napušta svoje pozicije u Severodonjecku, gradu gde se odvijaju najveće ulične borbe. Ruske snage blizu su osvajanja Svjatogorska u Donjeckoj oblasti. Jugoslovenska kinoteka sinoć uručila nagrade Zlatni pečat glumici Veri Čukić i direktor fotografije Predragu Pegi Popoviću. Direktor kinoteke Jugoslav Pantelić je rekao da su Čukićeva i Popović zaslužili najviše priznanje kao umetnici koji su utkali svoj talenat u srpski i jugoslovenski film. Na svečanosti povodom Dana kinoteke otvoren je i 24. festival nitratnog filma koji će trajati do 16. juna. Sport. Košarkaši Crvene zvezde odbranili su titulu u ABA ligi, pošto su u petoj, odlučujućoj utakmici finala, savladali Partizan sa 80-77. Crveno-beli će i naredne sezone kao osvajači regionalne lige nastupati u Euroligi. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Od sredine dana ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura od 28 do 31, u Beogradu do 30 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujičić.
Srpski na srpskom.
Šta ćemo ovde na Agori okupljeni?
Treba danas varvari da stignu.
Zašto u senatu vlada takav nered? Što senatori većaju, a ne donose zakone?
Zato što će varvari danas stići. Kakve još zakone da donesu senatori? A varvari će ih načiniti čim stignu.
Zašto nam je car tako poranio i na glavnoj kapiji grada zaseo na presto, sav svečan, sa krunom na glavi?
Zato što će danas varvari stići, pa car čeka da primi njihovog vođu, pripremio je specijalno za njega povelju na pergamentu sa silnim titulama i počastima.
Zašto su se naša dva konzula i pretori pojavili u svojim crvenim togama sa vezom? Zašto su stavili narukvice s toliko ametista i sjajno prstenje s divnim smaragdima? Zašto su im danas u rukama skupoceni štapovi s čudesnim inkrustacijama u srebru i zlatu?
Zato što će danas varvari stići, a takve stvari zasenjuju varvare.
Zašto naših valjanih retora nema da ko uvek saopšte svoje besede, da kažu svoju reč?
Zato što će danas varvari stići, a njima su govori i svečane besede dosadni.
Zašto odjednom nastade toliki nemir i zbrka, kako su im lica postala ozbiljna? Zašto se tako brzo prazne ulice i trgovi? I svi se vraćaju kućama jako zabrinuti.
Zato što se već smrklo, a varvari nisu došli. A neki ljudi su stigli sa granice i rekli da varvara više nema.
Pa sad, šta ćemo bez varvara? Oni su ipak bili neko rešenje.
Varvarizmi, baš kao i varvari u ovoj pesmi Konstantina Kavafija, ipak jesu neko rešenje. Tako misle jedni i uvode ih u jezik kad se mora. Drugi su, ako ćemo istim paralelama, više na strani pesnika Jovana Hristića, koji svoje varvare završava stihom, jer varvari su varvari i nisu nikakvo rešenje. Varvarizmi ime duguju grčkoj reči barbaros, to jest barbarizmos, kojom su se nazivali stranci u staroj Grčkoj i Rimu. U lingvistici označavaju reči stranog porekla koje su postale sastavni deo leksičkog fonda nekog jezika, što znači da su mu se i oblički prilagodili. Izraz varvarizmi smatra se zastarelim i u novije vreme sve češće se zamenjuje domaćim rečima tuđice ili pozajmljenice. Varvarizmi u jezik stižu kao i varvari nekada. Najčešći razlozi su geografski i kulturno-istorijski, a sada prevashodno tehnološki. Ima ih od najranijeg doba jezičkog razvoja, a u našem književnom jeziku razlikuju se kao romanizmi, grecizmi, turcizmi, germanizmi, bohemizmi, rusizmi, hungarizmi i anglicizmi.
Najzad, glasnici su došli i rekli: Varvari dolaze. U gradu se spremaju da ih dočekaju. Oduševljeni mladići već uzvikuju njihova imena i žure da slave nove bogove. Ne govore li pesnici kako su oni neko rešenje? Sad pišu pesme u njihovu slavu i čekaju dan kad će ih glasno čitati, dok zadivljeni varvari pod oružjem budu pljeskali i učili ih na pamet. Već vide svoje pesme velikim slovima ispisane, okačene u pročeljima hramova, iz kojih će izgnati onemoćala božanstva. Vide biblioteke prepune svojih knjiga, iz kojih će izbaciti priče, što više nikom ništa ne govore. Ali ne znaju pesnici da će oni biti prvi obešeni na gradskom trgu. Zajedno sa mladićima što su požurili da otvore kapije i puste u grad one koje su tako željno čekali. Jer varvari su varvari i nisu nikakvo rešenje.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Bočanin, majstor tona Miroslav Živković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dobro jutro, 8 sati i 12 minuta. Ovo je Radio Beograd 1, hvatamo dan za ovaj 7. jun. U narednih sat vremena, pa malo manje od sat vremena, 50-ak minuta, govorit ćemo o tome kako izgleda sudski postupak za nadoknadu štete posle ujeda pasa. Pričat ćemo takođe i o Svetskom danu bezbednosti hrane, da ove godine ga po treći put obeležavamo, a govorit ćemo i o HPV vakcini. Stigli su i novi podaci o vremenu, pretežno vedro je u gotovo celoj zemlji, na severu temperature lagano rastu, na Paliću 23 stepena, Novi Sad 21, Loznica 20, Beograd 22, Kragujevac 19, Niš 20, najhladniji je Crni Vrh, u ovom trenutku 14 stepeni je na toj planini i ima magle. Magle ima i u Ćupriji, a sumaglica je u Kruševcu i u Vranju. Danas će se smenjivati oblaci i sunce, a najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
Plain or sane, will you remember all the danger we've
Tokom 4 godine od 2017. do 2020. iz budžeta lokalnih samouprava isplaćeno je čak 5 milijardi dinara na ime odštete građanima zbog ujeda pasa, utvrdio je državni revizor. Oko 70% opština i gradova nije izreklo ni jednu kaznu za neodgovorno ponašanje vlasnika pasa, niti je preduzelo aktivnosti na razvijanju svesti građana o odgovornom vlasništvu. Kako izgleda sudski postupak za nadoknadu štete, razgovaram sa advokaticom Katarinom Božović. Katarina, koliko ste vi imali ovakvih slučajeva da su ljudi tražili odštetu zbog ujeda pasa?
Pa jako često, a moram priznati da u poslednje godinu i pol još učestalije. Tako da vrlo su, da kažem, čestiti slučajevi. Zajedno se recimo slučajima pada u šahtu i tako tome slično, gde se sve tuži grad Beograd konkretno, ako govorimo o gradu Beogradu, a i poznajem kolege koji su imali i imaju dosta slučajeva.
Koliko su ovi slučajevi zahtevni ili komplikovani?
To najčešće zavisi od povrede. Ako je povreda, da kažem, lakša, lakšeg tipa ili u pitanju lakša telesna povreda, on nosi neku jednostavniju medicinsku dokumentaciju i samim tim je i veštačenje u sudskom postupku dosta jednostavnije. A tamo gde imamo recimo tešku telesnu povredu ili povredu koja se može karakterisati kao teška, tada su postupci, da kažem, malo komplikovaniji i traju negde duže, ali svakako teška telesna povreda sa sobom nosi i daleko veću novčanu naknadu takve štete.
I koliko u proseku traje sudski spor za odštetu zbog ujeda pasa?
Ako pričamo samo o Beogradu, u Beogradu se ročišta zakazuju prosečno na nekih recimo 5-6 meseci, tako da sve u svemu spor se ne može, odnosno teško se može završiti pre, na primjer, 2 godine. Obično se onda pravobranilaštvo žali, tako da bismo došli do pravnosnažnosti presude, nekada protekne i 3 godine ili više od toga. Provincije je to daleko brže, s obzirom da su sudovi manje opterećeni.
Ko ima pravo na nadoknadu od lokalne samouprave ili grada? Treba da napravimo razliku između ujeda vlasničkih pasa i pasa lutalica.
Upravo tako. Ono što, da kažem, je na neki prvi pogled nama pokazatelj da je reč o psu lutalici, prvenstveno da nema ogrlicu. Ukoliko se nađete u toj situaciji, da kažem da vas ujede pas lutalica, prvi korak je naravno ukazivanje te medicinske pomoći, javiti se lekaru i nadalje zbrinjavanje te rane, ali svakako obaveštavanje veterine Beograd. Oni imaju svoje službe koje moraju da izađu na teren da pokušaju da identifikuju tog psa i da ga uhvate. A naravno, ukoliko je reč o vlasničkom psu, onda nikako ne možete da se nadoknadite štetu od grada, već isključivo od vlasnika tog psa.
Da li ste imali slučaj da vlasnik psa nije bio raspoložen da nadoknadi štetu, pa ste vi kao advokat morali da reagujete?
Ja imam samo jedan takav slučaj, bit ću iskrena, sve su mahom to slučajevi gde je u pitanju od psa lutalice. Imala sam par nekih, da kažem, gde smo bili u pregovorima i onda su klijenti prosto odustali jer vam zapravo sama presuda kao presuda u tom slučaju ništa ne znači, daleko vam je važnije da li vi to zaista možete naplatiti. Ako, na primjer, taj vlasnik psa nema ni zaradu, ni penziju, ni imovinu, vama ta presuda ništa ne znači, njega nikad ne možete to faktički naplatiti. Tako da imam jedan slučaj koji je u toku i tu se tuži direktno vlasnik.
Ova suma od 5 milijardi je zaista ogromna, ali mnogi se čak i ne odluče da traže odštetu. Mislite li da se sudskim sporovima u stvari ukazuje opštinama i gradovima da imaju mnogo veći problem?
Upravo to. Sa druge strane, postoji način i mirnog rešavanja spora sa gradom, gde grad u vansudskom postupku oštećenima nudi, ali daleko manje iznose. I ljudi najčešće pristanu na to. Oni pristanu da za tu svoju povredu budu, da kažem, da im bude nadoknađena šteta kroz neki iznos od 20-30 hiljada dinara, jer novac dobiju odmah. A u sudskom postupku, gde mogu dobiti 10 puta više, oni se, da kažem, ređe odlučuju upravo zbog te sporosti, odnosno zato što toliko dugo traje sam postupak, ali je za samog oštećenog, po mom mišljenju, daleko bolje da štetu nadoknadi u sudskom postupku, jer tek tada može biti u potpunosti ta šteta nadoknađena pravično, u smislu da dobije iznos koji mu zaista sleduje, a ne da se zadovoljava ovom daleko nižom sumom koju grad nudi u vansudskom postupku.
Iznos odštete se kreće od 130 hiljada dinara pa do pola miliona. Od čega to zavisi?
prvenstveno od vrste povrede, dakle da li je u pitanju lakša ili teška telesna povreda. Ako je u pitanju lakša telesna povreda, ti iznosi se kreću od 130 do 220 hiljada, ali kako mi dođemo do tog iznosa? Kada ja podnesem tužbu i postavim tužbeni zahtev, na primjer na 130 hiljada dinara, ja sam laik za medicinu, kao što i sudija, i mi moramo da angažujemo veštake, medicinske struke. Oni pregledaju oštećenog, to su obično ortoped, traumatolog i neuropsihijatar, i oni daju mišljenje koji je to intenzitet bola i straha ili eventualno naruženosti umanjenja opšte životne aktivnosti, ako se to, ako je to posledica, i u odnosu na to šta veštaci kažu, na kraju se to negde precizira koja je to suma. Jer naknada, pogotovo takve nematerijalne štete, je subjektivna kategorija. Vi nikada ne možete izmeriti neki strah u potpunosti kakav on jeste, ali zato su, da kažem, sudska praksa ustanovila za koji intenzitet bola i straha se dosuđuje koji iznos, i na taj način smo pokušali, da kažem, da objektivizujemo malo tu subjektivnu kategoriju.
Koliko su lokalne samouprave spremne na saradnju u ovakvim slučajevima?
Suštinski, sve sporove koje ja vodim, oni su tuženi i oni se brane. Oni osporavaju tužbeni zahtev i u momentu kada se podnese tužba, ja bar do sada nisam imala slučaj da su oni hteli da se poravnaju kada se već uđe u postupak. Znači, jedini način da se njima postignete dogovor je pre tužbe. Kada se podnese tužba, oni osporavaju tužbeni zahtev, ali zaista većina sporova se rešava u korist oštećenih, i to naravno grad na kraju mora da plati.
Kroz razgovor smo pomenuli nešto od potrebne dokumentacije, možemo li sada na kraju sve to da sažmemo? Šta je prvi korak?
Svakako obraćanje lekaru. Bez medicinske dokumentacije prosto nećete moći ni van sudski ni sudski da ostvarite nikakvu naknadu. Bilo bi pametno, ukoliko ste u tom momentu u nečijem društvu ili prosto je neki prolaznik vam pomogao, da uzmete od njega podatke, jer bi on kasnije o tome mogao da svedoči pred sudom. Potrebno je takođe da pozovete veterinu Beograd, pošto govorim ovde konkretno o Beogradu, bez obzira da li će on izaći na teren ili ne, samo da postoji zaveden vaš poziv. I ono što bi takođe bilo pametno je da se fotografiše rana. Ja to negde, naravno kad dođe ljudi kod mene, već je kasno da im kažem fotografišite, ali nekada prosto ako dođu kod mene jako brzo, ja im kažem nabavite fotografiju u boji, jer to sve ostavlja daleko veći utisak na sud kada im podnesemo i fotografiju, jer to zaista izgleda jezivo. Ja sam u svojoj praksi videla mnogo jezivih rana od ujeda pasa, ma koliko to, znate, kada kažemo ujed psa, to možda i ne zvuči toliko strašno, neko bi pomislio grbotina, ali zaista imam klijente koji su maloletna deca, čiji su roditelji došli u moju kancelariju i tako dalje, deca koja se vraćala sa treninga uveče u 8-9 časova, koji su imali jako velike ujede, rasepanu odeću, prosto to je jedna trauma, pogotovo za ljude koji su bili ljubitelji pasa do juče, a sada kada su jedini više se malo ne približavaju psima.
Hvala vam na svim ovim informacijama i vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1. Moja sagovornica bila je advokatica Katarina Bošović.
Nisi mi dobra koliko loš sam ja, već ti postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, ne postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada videla nisi pored mene svoje korake, bilo je dana ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna, i tih dana sam te čuvao, da golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Mm-hmm.
nikada video nisam pored sebe tvoje korake. U luji pešanog sata mi smo se polako gubili i tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, ne te postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, ne postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojlicu, Ariel regular kapsule 54 komada 1299.99 plus poklon omekšivač Lenor.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život i zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Igre za 200 nagrada svakog dana. Coca-Cola te vodi na Exit i Music Week. A uz Air Srbija vouchere za letove po izboru možeš popiti Coca-Colu na svojoj omiljenoj destinaciji. Pronađi kod ispod otvarača i unesi ga u Coca-Cola aplikaciju. Nagradna igra traje od 1. juna do 15. jula ove godine. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
PGP, RTS i Jugo Disk vam predstavljaju Buku CD grupe Alisa. Najbolje iz zemlje čuda. 35 godina sa vama. U prodaj.
Eko.
Gost jutra.
Gost jutra Tamara Spasenović iz Naleda, a govorimo o bezbednosti hrane. Tamara, dobro jutro, hvala što ste došli u Radio Beograd 1.
Dobro jutro i hvala vama na pozivu.
Ove godine po treći put obeležavamo Svetski dan bezbednosti hrane, a u stvari bezbednost hrane trebalo bi da bude zajednička obaveza i vlada i proizvođača i nas kao potrošača. I sad u ovoj godini u kojoj se najavljuje da će biti mnogo gladnih zbog svih dešavanja, što pandemije, što dešavanje u Ukrajini, govorimo o tome da li mi u stvari umemo racionalno da koristimo hranu i koliko je ona bezbedna. Pa ajde, moje prvo pitanje da, za vas da bude, koliko je hrana koja se nalazi svakodnevno na našoj trpezi bezbedna i od čega to zavisi?
Pa da, kao što ste rekli, očekuje se da će glad porasti, iako ni sada u mnogim razvijenim zemljama nije na nekom zavidnom nivou, niti se nazire neko konkretno rešenje. Što se tiče bezbednosti hrane, ona svakako u mnogome zavisi od toga da li je pravilno obeležena, prvenstveno u radnjama i u prodajnim objektima gde građani mogu da je kupe, ali sa druge strane, osim na našoj trpezi, ona predstavlja veliku i može da predstavlja veliku opasnost i za našu životnu sredinu, u zavisnosti od toga na koji način mi tretiramo otpad od hrane koji nastaje njenim korišćenjem. Iz tog razloga je savet svakako svim građanima da prilikom kupovine racionalno podele svoje, odnosno odrede svoje troškove za kupovinu i da na racionalniji način planiraju samu kupovinu. Jer ponekada hrana koju građani smatraju da nije više upotrebljiva zapravo i dalje moguće iskoristiti i moramo se tu osvrnuti na aspekt i ekonomski i društveni, gde, kao što smo već rekli, imamo mnogo ljudi koji dalje sebi ne mogu da priušte određene namirnice u ishrani, a s druge strane takođe imamo upravo ovu glad koja sve više raste, tako da hrana može i jeste bezbedna, ali trebamo dosta da vodimo računa o tome i kako nju tretiramo nakon upotrebe i korišćenja.
Kad govorimo o upotrebi i korišćenju, da li smo mi konačno naučili na razliku između upotrebiti do i najbolje upotrebiti? Imamo negde tačno datum, dakle 12.7. Sad sam baš onako izmislila, 12.7.22. a negde piše upotrebiti do oktobra 23.
Tako je, da. Pa, ajde, još jednom možemo da ponovimo, mada mislim da su građani postali malo svesni razlike između te dve rečenice, ali u suštini postoji hrana koja prosto nije upotrebljiva nakon njenog roka trajanja, odnosno isteka roka trajanja i ne bi trebalo da se koristi, to je najčešće meso i ove mlečne prerađevine, odnosno namirnice, ali postoji hrana koja je, upravo ovo što ste rekli, najbolje upotrijebiti do određenog datuma. U tom slučaju to znači da mi tu hranu možemo koristiti i nakon tog naznačenog roka na pakovanju. Sada naravno svaki građanin za sebe treba individualno da proceni šta može ili želi da koristi, ali svakako taj neki najbolje upotrijebiti do datum nije i datum kada se hrana nužno kvari. Ona i dalje može u nekom procesu prerade i obrade da bude upotrebljena u svrhe ishrane. Mislim da su ljudi vremenom shvatili i počeli da dobiju svijest o razlici između ove dve tvrdnje, a s druge strane su tome dosta doprineli određeni preprodavci, odnosno prodajni objekti koji su počeli da jasno ističu na pakovanju razliku u tome i da na neki način odvajaju proizvode kojima rok uskoro ističe sa strane, tako da građanima malo olakšaju da i oni razumeju ceo sistem.
Pomenuli ste racionalnu kupovinu. Šta bi to tačno značilo? Da mi napravimo sebi neki spisak i da se držimo tog spiska i otprilike znamo da ako smo kupili neku šunku, ona može sve manje da stoji u frižideru, ali dobro, nema veze, može da stoji neko vreme. O čemu bi trebalo još da povedemo računa?
Trebalo bi dosta da povedemo računa i zašto je zapravo bitna racionalnija kupovina, jeste upravo da ne bismo pravili veću količinu otpada od hrane ako to ne moramo da činimo. Znate kako ponekad kupimo više stvari, da kažemo, da nam ostane ili nismo sigurni, pa možda bi trebalo da malo bolje procenimo koja je količina hrane koja nam je zapravo potrebna za određeni vremenski period, upravo iz razloga što sva hrana koju mi nepravilno odlažemo, odnosno bacamo, na kraju dana završava u našem komunalnom otpadu, a na kraju taj komunalni otpad dolazi na deponiju, polja, u vode, tamo se hrana razlaže i sa svojim razlaganjem ispušta veliki broj štetnih materija koje kasnije proizvode efekat staklene bašte, ispuštaju ugljen dioksid i druge štetne gasove u atmosferu i na kraju dana mi taj vazduh i udišemo. Tako da, ukoliko nam nije bitno da li ćemo racionalnije da rasporedimo svoj budžet u svom domu, trebalo bi da nam bude bitno da li ćemo zagaditi našu životnu sredinu.
Ja verujem da je malo ko razmišljao tako o tom sledu kako ste ga vi sada naveli. Kupio sam previše namirnica, ostale su mi neke trešnje ukuse od prošle sedmice, nisam stigao ili propao mi je plan za današnji ručak, pa ću sve to. Ali mi, činjenica je da bacamo jako, jako puno hrane.
Da. definitivno bacamo mnogo hrane i statistika, odnosno istraživanje Agencije za zaštitu životne sredine iz 2019. godine pokazuje da prosečan budžet jedne porodice izdvoji čak 34%, znači ukupnog budžeta koji oni odvoje za svoje potrebe, ode na namirnice. A pitanje je koliko je od tog budžeta, odnosno koliko od tih namirnica je zapravo ono što je neophodno jednoj porodici i u zavisnosti naravno na kom vremenskom periodu. Tako da su to značajna novčana sredstva koja se izdvajaju, a opet kažem vrlo lako završavaju na deponijama i u komunalnom otpadu i zagađenom životnu sredinu.
Vi ste imali jednu akciju, godinu dana je trajala, čini mi se pri kraju ili je završena, sakupili ste više od 1300 tona otpada od hrane. Je li vas ova brojka iznenadila ili je to bilo nešto očekivano ili prosto kakva su vam razmišljanja? 1300 tona hrane meni zvuči baš onako, wow, to bi moglo da se prehrani ljudi i ljudi, je li tako?
Tako je, to
je sve ono što smo mi bacili.
Da, tako je. Da, projekat koji smo mi kao NALED sprovodili u saradnji sa GIZ-om i sa privatnom kompanijom Mesotron, koja je i operator sistema, je trajao nešto više od godinu dana i završava se ove godine u junu, i u okviru tog projekta smo imali upravo ovo, izazov prikupljanja preko 1000 tona otpada od hrane, koju smo radili sa prvenstveno ugostiteljskim objektima i pripadnicima horeka sektora. Iz tog razloga je rezultat jeste pozitivno iznenađujući, jer smo mi ovaj projekat i ovu ideju započeli u momentu kada je upravo ovaj sektor bio najpogođeniji COVID-om i pandemijom i nismo bili sigurni kako će na kraju ovaj rezultat biti, međutim stvarno smo prezadovoljni i samim tim mislimo da je upravo ova akcija, izazov i rezultati izazova su pokazali da postoji volja kako glavnih generatora otpada od hrane, kojim svakako pripada horeka sektor u najvećem delu, ali i domaćinstva i ljudi su spremni da više saznaju o ovoj temi, da se više uključe samo ukoliko im se pruži prilika.
A što se podrazumeva tačno pod otpadom od hrane? Je li to naš ostatak od ručka ili je to neko voće koje ili povrće koje mi ne iskoristimo sve delove? Sad, ne znam, luk možete da koristite i onu glavicu
svakako.
I peruške, ali kod krompira baš nemam ideju šta bi moglo da se iskoristi. Prosto, kako se to definiše?
Da, pa sve što ste sada naveli spada u otpad od hrane, s tim što naravno postoji 1% hrane, odnosno otpada koji vi ne možete koristiti u ljudskoj ishrani ili prosto ne želite da koristite u ljudskoj ishrani, ali on svakako to jeste. Može se deliti na otpad od hrane, se može deliti na otpad biljnog i životinskog porekla, pa tako svaki ostatak, pa kao što ste rekli, kora od recimo ili oljušten krompir, ono što ostane od njega pripada svakako ovaj otpad od hrane biljnog porekla, dok recimo kost iz mesa pripada mesu. Tako da možemo vrlo jasno da napravimo podelu i separaciju toga koji otpad pripada kojoj vrsti, ali svakako da sve što mi kupimo i sve što spada u hranu i kasnije i predstavlja otpad od te hrane. Naravno, postoje nejestivi delovi, ali i oni takođe mogu da se pravilno separatišu i da se na adekvatan način recikliraju, samim tim da uštede energiju i da ne zagađuju dalje životnu sredinu.
Uh-huh. Ne znam koliko je prosto vaša oblast, ali evo tako dok razgovaramo, palo mi je na pamet da se sve modernije kompostiranje, pa sad sakupljamo taj biljni otpad i kompostiramo. Koliko je to zahtevno za domaćinstvo ili nije, ili nam to pomaže da se rešimo tog otpada, a da ne zagađujemo sredinu? Naprimer, napravimo đubrivo, pa sad stavimo neke naše biljčice, damo komši koji ima bašticu.
Da, to je, pa sada zavisnosti od toga koliko su građani raspoloženi i koliko je njihovo zapravo interesovanje za temu, što mislim da bi trebalo da bude, obzirom da je životna sredina jako važna za sve nas, ali to bi zapravo bila super ideja za svakoga ko o tome razmišlja i ko je u mogućnosti da tako nešto uradi, jer u osnovi postoje i druge firme koje se upravo bave kompostacijom i ona ona predstavlja jedan od adekvatnih načina reciklaže upravo biootpada i bio bi savjet za svako domaćinstvo koje je mogućnosti da tako nešto uradi sada. Možda je malo, može biti malo zahtevnije, ali opet kažem rezultati koji iz toga mogu da proisteknu, odnosno zdrava životna sredina i recimo neke biljke na terasi koje će super da procvetaju su neprocenjivi.
I samo za kraj, kako da uspostavimo ravnotežu između sve većeg broja gladnih i tako ogromnog broja bačene hrane, tona i tona bačene hrane?
Pa da, kao što sam rekla, ali eto, da ne ponavljam, najbolje bi bilo da oni koji su u mogućnosti, odnosno oni koji nisu gladni, naprave malo racionalniju organizaciju kupovine i da na racionalniji način odlažu hranu. Također ono što je nama važno i što smo probali kroz naš projekat i kroz ovu akciju da apelujemo na to da bi i ugostiteljski objekti i restorani koji dnevno izbace preko 50 obroka trebalo da pravilno, odnosno da separatišu otpad od hrane. Samim tim bi se i građani i najveći generatori uključili u ovaj izazov, odnosno uključili bi se u ovu temu i pravilnim otpadom od hrane bismo osim zdrave životne sredine imali ovaj manje bačene hrane, tako da bi i upravo taj, ja kažem, disbalans između količine bačene hrane i broja ljudi koji su i dalje gladni bio smanjen.
Hvala ti najljepše na svim ovim informacijama, na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Moja sagovornica bila je Tamara Spasenović iz Naleda, a razgovarali smo o bezbednosti hrane, čuli ste kakvi su savjeti, svi bacamo previše, mogli bi malo da to racionalizujemo. Tamara, hvala najljepše.
Tako je, nema na čemu, hvala vama.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Ove sedmice HPV vakcina koja štiti od raka grlića materice kod žena i raka penisa kod muškaraca biće distribuirana svim institutima za javno zdravlje i domovima zdravlja u Srbiji. Vakcina je preporučena, kaže direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić.
Radi se o preporučenoj, neobaveznoj vakcinaciji, dakle primiće svi oni koji žele da prime vakcinu. Vakcina je besplatna o trošku države za sve dečake i devojčice uzrasta od 9 do 19 godina pre prvog seksualnog odnosa. Međutim, najidealni period za dobijanje vakcine jeste uzrast od 12. do 14. godine. Obezbeđena strane države devetovalentna, najsavremenija vakcina koja predstavlja zlatni standard prema preporuci struke. Vakcina je visoko bezbedna i prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji radi se o jednoj od najbezbednijih vakcina. Za decu do 14. godine života dobija se vakcina u dve doze, a uzrastu 14 godina i stari u tri doze.
Rak grlića materice po učestalosti je na drugom mestu u Evropi, odmah iza kancera dojke, i najčešće obuhvata populaciju žena od 35 do 50 godina života. Svake godine u Evropi se registruje oko 33.000 novoobolelih i 15.000 smrtnih ishoda od ovog karcinoma. U Srbiji godišnje ima više od 1.300 novoobolelih i, nažalost, skoro 500 smrtnih ishoda. Sati 56 minuta za, dakle, 4 minuta biće najnovije vesti prvog programa Radio Beograda 1, ali da iskoristim ovu priliku da još jednom apelujem na sve vas. Znate da je letnja kampanja u toku Instituta za transfuziju krvi i da leti nam stalno nedostaju zalihe krvi. U ovom trenutku potrebna je A pozitivna, A negativna, nula pozitivna i nula negativna. Negde su pri kraju i rezerve B negativne i AB negativne krvne grupe. Danas u okviru letnje kampanje krv možete dati u Valjevu, potom na Novom Beogradu, Čukarici, u Požeškoj ulici, to je Dom zdravlja, i u Starom gradu. Još jedna, ajde uslovno rečeno, zdravstvena informacija. Mnogi i dalje pate od alergije. Vrlo visoka koncentracija alergena je u Kraljevu i na Zlatiboru, a visoka je u čak 24 mesta u našoj zemlji. U ovom trenutku počelo je cvetanje trava i koprive, što mnogima može izazvati velike probleme, kijavicu, svrabočiju, curenje iz nosa i tome slično. Dakle, za 4 minute su najnovije vesti, a onda nastavljamo druženje posle 9. Dobro jutro. You always call me when you're stressed out. You took my hoodie to your mom's house. You said it smells like me and it helps you sleep at night. You said you think you like me too much. I'm overthinking and it's too much.
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio da nije iznenađen otkazivanjem dvodnevne zvanične posete šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu i da još ranije najavio komplikacije. Vučić je u dnevniku RTS-a potvrdio da je bilo bezbroj razgovora u kojima je traženo od Srbije da otkaže gostoprimstvo ruskom ministru spoljnih poslova.
Takvu vrstu histerije organizovanih napada na jednu malu zemlju kao što je Srbija dugo nisam video. I vi ne možete da razumete koliko je bezbrojnih razgovora bilo u kojima je traženo od Srbije da otkaže gostoprimstvo ruskom ministru spoljnih poslova. Vidite, kada govorim o tome, nije to pitanje sticanja bilo kakvih ili gubljenja političkih poena. Biće stvari koje se ljudima ne dopadaju, biće stvari koje se ljudima dopadaju koje radimo. To nije važno. Mi moramo svoju zemlju da sačuvamo. Naše nepristajanje da budemo deo čopora ili ne da uvek budemo deo čopora u svemu, oko bilo čega, je nešto što nečiju glavobolju izaziva. I zato ta mala zemlja ili u toru ne sme da postoji crna ovca, ili ta mala zemlja ne sme da postoji. I ta histerija koju ste mogli da čitate, slušate o njoj, u 24 sata prethodna, je pokazala što oni u stvari žele. Oni vide da Rusiji ne mogu ništa i baš ih briga. I pri tome da budem fair, ne mislim na Amerikance i na neke druge. Oni su tiši i manje glasni nego neki mali koji misle da imaju pravo da nas lupaju po glavi. I pošto Rusiji ne smeju ni da kažu ništa, onda ide da se življavamo na malenoj Srbiji. Od nekog Karla Bilta do Hrvatske.
Vučić je rekao da je nemački kancelar Olaf Scholz bio korektan i da su iz njegovog kabineta poručili da bi on posjetio Srbiju, kao što je planirano, i da je Sergej Lavrov došao u Beograd. Najavio je dolazak šefa mađarske diplomatije Petera Sijarta u petak, kada će se potpisati ugovor o skladištenju gasa u Mađarskoj. Srbija je, kako je rekao, zbog krize u svetu de facto u vanrednom stanju.
Nafta iračka je skuplja za 31 dolar po barelu. Za nas važe sankcije zato što moramo u tankerima da dovedemo rusku naftu, a prevoz moram sankcionisan. Uzeto nam je 600 miliona. Moramo da uložimo dodatne pare za gas i u petak dolazi Sijarto pre nego što stigne Scholz, potpisuje se gasni sporazum. Idemo odmah, najkasnije od 1. jula utiskivanje 500 miliona kubnih metara gasa u Mađarsku. Obezbedili smo finansiranje da nam ne utiče na cash flow, na likvidnost ovde u Srbiji, da nam ne utiče na građane, da ljudi mogu da budu mirni. Da bismo imali 500 miliona tamo, u ovom trenutku mi imamo 195 miliona kubnih metara gasa u našem delu skladišta u Banatskom dvoru, u ruskom delu još 123 miliona kubnih metara. Mi moramo naš deo do 269,5 miliona kubnih metara gasa da napunimo u naredne dva meseca. Tako da imamo ukupno 770 miliona kubnih metara. Da nam treba, da je sve najgori crni scenario za nas, možemo da izdržimo više od 100 dana. To je cela zima. To je gas. Ali je problem količine uglja. Problem je remonti, hoćemo li stići sve sa našim tentom u Obrenovcu i Kostolcu. Radimo da završimo sve do 1. oktobra. Problem je šta ćemo i koliko imati sa naftom problema. Najveći problemi su trenutno sa naftom. Radimo sve. Mi smo de facto uveli vanredno stanje. I radimo svaki dan, se time bavimo.
Vučić je građanima poručio da osnovnih prehrambenih proizvoda ima dovoljno i da ne treba da stvaraju zalihe. Rekao je da će nova vlada biti formirana do kraja jula i da su pred njom ozbiljni zadaci. Predsjednik Vučić boravi danas i sutra u Ohridu, gde učestvuje na samitu u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Sastaće se sa premijerima Severne Makedonije i Albanije, a planirani su i odvojni susreti sa crnogorskim predsjednikom vlade i predsjedavajućim većem ministara Bosne i Hercegovine. Biće je potpisana 4 sporazuma o priznanju diploma, o saradnji u oblasti trgovine i turizma i o saradnji u oblasti kulture i poreskih uprava. Povodom odluke Crne Gore, Bugarske i Severne Makedonije da ne dozvole prelet aviona Sergeja Lavrova na putu za Beograd, State Department je saopštio da su one kao suverene države donile suverene odluke o vazdušnom prostoru koje odražavaju rešenost Evrope u pozivanju Rusije na odgovornost zbog, kako navode, napada na Ukrajinu. Vašington poziva Srbiju da se usredsredi na svoj cilj članstva u Evropskoj uniji, uključujući i usklađivanje svoje spoljne i bezbednosne politike sa ostatkom Evrope, rekao je portparol State Departmenta Ned Price. Nastavlja se žestoki okršaj u regionu Donbasa. Nijedna strana nije spremna na povlačenje u bici za strateški važan grad Severodonjeck. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da ukrajinska vojska ne napušta svoje pozicije u Severodonjecku, gradu gde se odvijaju najveće ulične borbe. Ruske snage blize su osvajanja Svjatogorska u Donjeckoj oblasti. Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija napustio je sednicu Saveta bezbednosti nakon optužbi Charlesa Michela, koji je pokušao da svu odgovornost za globalnu prehrambenu krizu prebaci na Kremlj i optužio Rusiju da blokira ukrajinske luke i krade žito.
Budimo iskreni, Kremlj koristi snabdevanje hranom kao stealth projektil protiv nerazvijenih zemalja. Dramatične posljedice rata u Ukrajini se šire celom planetom. To je prouzrokovalo porast cena hrane, gurnulo ljude u siromaštvo i destabilizovalo čitave regione. Osim toga, dobili smo izveštaje da ruske snage koriste seksualno nasilje kao oružje u ratu. Još jednom bih kategorički odbacio bilo kakve optužbe protiv ruskih vojnika za sprovođenje seksualnog nasilja. Osuđujem takvu laž.
Britanski premijer Boris Johnson sastaće se sa svojim ministrima i izneti planove za nove vladine mere u narednim nedeljama, nakon što mu je na glasanje o poverenju parlament dao podršku. Za Johnsonov ostanak na čelu vlade glasalo je 211 poslanika, a protiv je bilo njih 148. Britanski premijer rekao je da poverenje poslanika znači da vlada može da nastavi dalje da se fokusira na pitanja važna narodu. Jugoslovenska kinoteka sinoć je uručila nagrade Zlatni pečat glumici Veri Čukić i direktoru fotografije Predragu Pegi Popoviću. Direktor kinoteke Jugoslav Pantelić je rekao da su Čukićeva i Popović zaslužili najviše priznanje kao umetnici koji su utkali svoj talenat u srpski i jugoslovenski film. Na svečanosti povodom Dana kinoteke otvoren je i 24. festival nitratnog filma koji će trajati do 16. juna. Sport.
Košarkaši Crvene zvezde odbranili su titulu ABA ligi, pošto su u petoj, odlučujući utakmici finala, savladali Partizan sa 80-77. Crveno-beli će i naredne sezone, kao osvajači regionalne lige, nastupati u Euroligi. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Od sredine dana ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura od 28 do 31, u Beogradu do 30 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujičić.
Sati i 12 skoro minuta, ovo je Radio Beograd 1 i dalje hvatamo dan, ovaj utorak 7. jun. Do kraja jutarnjeg programa čućete više o pozorišnom maratonu u Somboru, a najavit ćemo i premijeru predstave novinarke pitaju heroine u sklopu multimedijalnog projekta Ars Femina. To se sve dešava u Novom Sadu u okviru proslave Evropske prestonice kulture. U ovom satu govorit ćemo i o jednom, kako su ga nazvali, najvećem svetskom testiranju novog modela rada, to jest četvorodnevna radna nedelja bez umanjenja plate. A sada da vidimo šta nam kažu meteorolozi. Pljuskovi i grmljavina koji se očekuju u periodu od 7. do 10. juna, dakle od danas do petka ove godine, lokalno će biti praćeni gradom, jakim vetrom i većom količinom padavina od 20 mm za kratko vreme. To je novo meteorološko upozorenje koje je objavio Republički hidrometeorološki zavod. Kada je reč o temperaturama, one i dalje lagano rastu, danas najviša dnevna prognozirana do 31 stepen i dalje je tako šareno nad Srbijom, negde je vedro, negde pretežno vedro, negde ima i malo oblaka. Kada je reč o temperaturama, u ovom satu 24 stepena je najviša izmerena temperatura, toliko je u Valjevu i u Velikom Gradištu, 23 je u Negotinu, 22 Sremska Mitrovica, 21 Loznica, 20 stepeni je u Leskovcu, 19 Ćuprije, 18 Kuršumlije, 17 Zlatibor i najniža temperatura u ovom satu izmerena je na Crnom Vrhu, tamo je 15 stepeni i tamo i dalje ima magle. I još informacija, samo da pronađem, kada je reč o stanju na putevima, koliko se čeka na graničnim prelazima. Na graničnom prelazu Kelebija na izlazu zadržavanje za teretna vozila je 180 minuta, 240 minuta se čeka na prelazu Horgoš i Batrovci, dok na Šidu je zadržavanje za teretna motorna vozila 300 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.
Me a path to follow, and I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow, if I can make your heart my home. Throw me to the water, I don't care how deep or shallow, because my heart get it right now. I long to
just come and get it.
Idemo u Sombor. Pozorišni maraton nas tamo očekuje od danas naredna 4 dana. Na telefonskoj vezi je Bojana Kovačević, upravnica Narodnog pozorišta Sombor. Bojana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Lep način da zaokružite sezonu pozorišnu, i to, ako sam ja dobro pronašla podatak, radite od 93. godine. Šta ove godine ste pripremili?
Da, jeste, od 93. godine, dakle ove godine 30. jubilarni put, održavamo naš festival Pozorišni maraton, kojim završavamo pozorišnu sezonu. Ove godine nas čeka 5 uzbudljivih dana, počinjemo dakle večeras sa premijerom predstave Mileva, premijernom našom Narodnog pozorišta iz Sombora i u koprodukciji sa Sterinim pozorjem iz Novog Sada. Novosadska premijera je već održana na otvaranju Sterinog pozorja. Potom nas još, dakle, do zaključno sa noći subota na nedelju očekuje još brojne večernje predstave, predstave za decu, promocije knjiga, izložbe, tako da čeka nas 5 uzbudljivih dana.
Obično imate i neke goste, koga ćete ugostiti ove godine?
Ove godine nam festival otvara glumac Branislav Trifunović, potom sređaju učesnici gosti iz Narodnog pozorišta iz Beograda, Jugoslovenskog dramskog, Atelja 212, Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Kruševačkog pozorišta, sad sam neke zaboravila da kažem. Što se tiče promocije knjiga, tu nam je Sergij Trifunović i promocija njegove knjige Stovarište, zatim glumac Velja Štukan, promocija knjige Blank, zatim promocija monografije Milivoja Živanović, autora Milivoja Mlađenovića, tako da brojni gosti i učesnici su tu sa nama ovih dana.
Šta biste vi posebno preporučili? Znam da vama nije baš ni prijatno ali da to uradite, ali nešto što biste izdvojili i što mislite da je vredno pažnje da Somborci i iz okolnih mesta dođu i pogledaju?
Pa ono što ja svakako moram da izvojim, to je naša večerašnja premijera, dakle prvi put pred somborskom publikom i pred našim gostima, predstava Mileva koja govori o životu Mileve Marić-Einstein.
Sjajno. Hvala vam Bojana najlepše na ovim informacijama. Želimo vam uspešno i ovaj maraton i da i sledeće godine pričamo pa da se ova tradicija lepa nastavi dalje.
Hvala vam puno i vidimo se u Somboru.
Važi, vidimo se. Bila je ovo Bojana Kovačević, upravnica Narodnog pozorišta iz Sombora, gde večeras počinje pozorišni maraton.
Ne,
Više od 3300 radnika u 70 kompanija u Ujedinjenom Kraljevstvu, od malih lokalnih preduzeća do velikih finansijskih firmi, učestvuje u najvećem svetskom testiranju novog modela rada, to jest četvorodnevna radna nedelja bez umanjenja plate. Pilot projekat počeo je juče, a trajeće 6 meseci. Među onima koji učestvuju u ovom testiranju su kompanije koje pružaju usluge obrazovanja, savjetovanje na radnom mestu, stanovanja, nege kože, regrutacije radnika u građevinarstvu, pružaoci usluga hrane i pića i digitalnog marketinga. Testiranje četvorodnevne radne nedelje uz podršku vlada trebalo bi i kasnije da počne u Španiji i Škotskoj. Analizirajući se kako zaposleni reaguju na dodatni slobodan dan u smislu stresa i izgaranja na radu, njihovo zadovoljstvo poslom i životom, zatim zdravlje, san, korišćenje električne energije, putovanja i mnoge druge aspekte života. Rezultate ove studije svakako dakle očekujemo početkom naredne godine. A Grčka je šampion kada je reč o broju sati koje nedeljno odrade, 43,8. Na drugom mestu se nalazi Austrija, 42,1 sat nedeljno, dok je na samom dnu liste Danska sa 38,4 sata nedeljno. Zbog toga sindikati u Austriji i u Grčkoj traže da se svakako uvede radna nedelja od 4 dana. Inače, studija sa Islanda pokazala je da smanjenje na radnu nedelju od 4 dana povećava produktivnost i smanjuje vreme koje provodimo na bolovanju. Također, sindikati navode da Danska, gde se najmanje radi, predstavlja 10. najbogatiju privredu sveta. We'll be right back.
Eko. Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Dobrodošli na novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Pert Dirifle. Dirigent Tomislav Fačini. Kolarčeva zadužbina 11. jun u 20 časova. Čekamo vas. Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narod.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmog juna 1840. godine u Srbiji je osnovana poštanska služba. Toga dana u Beogradu je otvorena prva pošta koja se nalazila u blizini Kalemegdana.
Znanja radi, popečiteljstvo unutrenih dela, zvanično slavni konzulat izveštava da je ovde u Beogradu pošta ustrojena koja svake nedelje dva put, sredom i subotom, upravo podne odavde za unutrenost Srbije polazi. Ona je smeštena u zdanju na Kalemegdanu u kome se praviteljstvena menzulana nahodi, gde će se sledovateljno od danas i sva pisma primati, kako zvanična, tako i privatna.
Na današnji dan 1848. godine rođen je francuski slikar Paul Gauguin. Slikarstvom se bavio amaterski. Njegovo delo uticalo je na razvoj ekspresionizma i na formiranje fovističkog pravca u slikarstvu. Najčuvenija dela Gauguin je stvorio daleko od civilizacije na ostrvu Tahiti. Slušamo kako se našao na Pacifičkim ostrvima.
1891. godine, kada je sakupio novac, otišao je u Kopenhagen da zagrli decu i metu, da zajedno pođu u daleki svet.
Gauguinova poseta je uznemirila metu. Drugi čovek je već ušao u njen život. U stanu nije bilo mesta za oca petoro dece.
Metu nije ponela Gauguinova slava. Smatrala ju je trenutnom. Nije verovala u njegov talenat. Ni deca više nisu bile privržena ocu. Nisu više znala francuski.
Metina hladnoća za mene je kao otrov u srcu.
Zapisao je Gauguin i otplovio na Tahiti.
7. juna 1933. godine u Pakracu je rođen književnik Slobodan Selenić, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, akademik. Pisao je romane, pozorišne komade, eseje i pozorišne kritike. Za prvi roman, Memoari Pere Bogalja, 1968. godine dobio je Oktobarsku nagradu i nagradu Biblioteke Srbije. Romani Prijatelj, Očevi i oci i Ubistvo s predumišljajem svrstali su ga među najčitanije savremene pisce. Slušamo Selenića o politici kao temi svojih romana.
Došao sam do tog zaključka da je sudbina zaista postala, da je politika postala deo čovjekove sudbine, čak i protiv njegove volje. Pa da mi sada na pamet primjer iz mojih školskih dana, kada smo na jednom skojevskom sastanku raspravljali nadugačko i naširoko o saopštenju jednog našeg, verovatno 17-godišnjeg prijatelja, nije mogao biti stariji, o tome da je spavao sa svojom služavkom. To nije imalo nikakvu seksualnu konotaciju, nek smo mi sa stanovišta proletarskog internacionalizma raspravili da je on postupio kako treba ili ne, i Boga mi da žestoko kritikao što je to uradio. Dakle, ako je politika ušla čak i u tu sferu čovjekovog života, onda vidimo koliko je na jedan loš, neproduktivan način postala važna, nepotrebno važna za naše živote. Mislim da kod umnijih, zrelijih naroda politika nema ni izdaleka tako značajno mesto kao što ima kod nas.
Na današnji dan 1935. godine preminuo je Ivan Vladimirović Mičurin, ruski naučnik, biolog. Različitim postupcima, hibridizacijom, selekcijom, kalemljenjem, odgajio je mnoge nove vrste biljaka. Primenjujući metoda klimatizacije, stvorio je otporne oblike južnih sorti, kajsije, vinove loze, višanja, trešanja i drugog voća. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Ti nikad nisi bila ta. Dani
9:42 idemo u Novi Sad, Evropsku prestonicu kulture. U sklopu multimedijalnog projekta Ars Efemina i to programskog Luka Heroine, bit će održana posljednja celina pod nazivom Novinari pitaju heroine. Jelena Simonović-Kovačević, jedan od idejnih tvoraca ovog projekta, će nam približiti ovaj večerašnji događaj. Jelena, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan.
Jeste li vi spremni za ovaj, za finale veliko ovog projekta Ars Efemina i heroina?
Jeste, to željno očekujemo i pripremamo se i jedno veliko uzbuđenje vlada. Danas će to se desiti u 19:30 u Srpskom narodnom pozorištu na sceni Pera Dobrinović. Novinari pitaju heroine segment gde će nastupiti naše čuvene glumice Nataša Ninković, Jasna Đuričić, Gordana Dimić-Đurđević i Emina Elor, koje će tumačiti zapravo heroine Novog Sada, koje su poznate kroz istoriju, ali tekst koji je napisao autorski tekst dramaturga Mihajla Vitezovića će zapravo poslužiti da se te žene predstave, da prikažu svoje delo, svoj rad, svoj život, svoju žrtvu, sve ono što su nam ostavile kao legat. A to su Mileva Marić-Einstein, Marija Trandafil, Milica Sredinović-Srpkinja i Milica Tomić. Sa njima će razgovarati novinarke 21. veka, a to je vaša koleginica Nataša Rakitić sa RTS-a, zatim Vesna Farkaš sa Radiotelevizije Vojvodine i Aleksandra Popović također sa Radiotelevizije Vojvodine.
Mi smo vrlo ponosni na našeg predstavnika, moramo da kažemo. Koliko je bilo zahtevno uopšte sprovesti ovakav jedan projekat? Ajde da se zadržimo još na ovome Novinari pitaju heroine. To je u stvari novinarke iz sadašnje perspektive, dakle iz realnog 21. veka, pitaju, na primjer, Milevu, Einstein, šta?
Jeste.
Kakav je bio njen život sa Albertom ili zašto se nije više aktivirala?
Tako je, upravo su to pitanja. Šta se desilo sa njenom ćerkom za koju tek kasnije saznajemo, koja je zapravo usvojena, koju je dobila jako rano sa Albertom dok su bili studenti. O tome se saznalo tek kroz prepisku Mileve i Alberta. Novinarke upravo postavljaju takva pitanja. I dakle, iza toga stoji jedan veliki istraživački rad, ne samo nas kao autorki, moje malenkosti, Jagote Vitka i Kučere, već i mladog Mihajla Vitezovića. Dakle, trebalo je iskopati taj materijal, saznati sve te detalje, a da oni budu istorijski potkovani, da to nije fikcija, jel? Da je to nešto što je zapravo iz njihovog života. I sve ono što bi običnog građanina i običnog čoveka zanimalo, to su pitanja koje novinarke na konferenciji za štampu, tako smo i nazvali, zapravo pitaju ove žene. Pitaju Mariju Trandafil, na primer, da li je nekada bila siromašna, jer se zna da je ona bila, njeno bogatstvo je bilo možda negde preko, pa ja ne znam, u današnjim novcima to je možda oko 8 ili 18 ili ne znam koliko miliona evra koje je ona ostavila gradu. Ali, hoću da kažem, pitanje je, ona je bila samo jedan dan siromašna i to saznajemo kako, jel, upravo iz ovog razgovora. I vrlo su pitanja dobro odabrana, osmišljena, da ne prikazuju samo privatni život i tu neku ličnu žrtvu, već i profesionalni. Šta je ono što su one ostavile da možemo da gradimo neke temelje? Milica Tomić, koja je napravila prvi časopis ženski, jel tako, kasnije ona je bila velika aktivistkinja. Sve su to neki temelji na kojima civilno društvo zapravo danas i opstaje.
Da, mnogi heroine smo upoznali i kroz prethodne, ajde da kažemo, programe, pisma Evropi, Devet Vojvođanski, pisma Daleko je Dragoj. Jeste li vi zadovoljni kako je to sve realizovano, kako je prihvaćeno u publici, šta smo mi sve novo saznali i tome slično?
Prezadovoljne smo, evo iz kog razloga, recimo taj segment Devet Vojvođanki, predstavilo se devet žena koje su različitih nacionalnih, predstavnice različitih nacionalnih zajednica i predstavile su se isključivo kroz umetnost, dakle ne politički, ne angažovano, nego ono što one stvaraju. Podsjetile smo publiku na neke žene koje smo možda i zaboravili jer brzo živimo. Publika, obe večeri su bile prepune, Stalno dobijamo pitanja da li ćete to reprezirati, da li će biti na YouTube kanalima, što naravno mi ćemo i uraditi, to je u procesu montaže, jer je sve snimljeno, veoma je produkcija dobra, Dof Production iz Novog Sada, oni su sve to ovaj, i sva tri segmenta i snimaju, su snimili. Zatim pismo je daleko i drago i to se desilo u spomen zbirci Pavla Beljanskog, to je jedna priča između Ludviga van Beethovena, čuvena kompozitora, i Žanete Honrad, koja je boravila u Golubincima ovde kod nas u Vojvodini. Deo je, to je multimedijalni događaj bio, deo je snimljen, dakle filmovan, te kratke filmove je Srđan Radaković reditelj napravio, igrali su mladi glumci, Milan Novaković koji je tumačio i jednog Borislava, jer Borislav i Jovana su pričali modernu priču, zapravo o Beethovenu i Žanet, i Nikolina Spasić, a muziku uživo, Beethovenove solo pesme i neka solistička njegova dela smo izvodila upravo moja koleginica Agota, Vitka i Kučera, sopran, i ja sam bila za klavirom. To je zbog velikog interesovanja zapravo odigrano dva puta u tom istom danu. Trebalo je da ide samo u 19.30 u spomen zbirci, a mi smo onda napravili u 4 zato što su ljudi tražili da se to... Nije bilo karata.
Ako sam dobro... Izvinite, ako sam dobro shvatila, i za večerašnju premijeru nema karata odavno.
Nema karata odavno, mi smo iznenađene da je to tako, kako da kažem, ja sam otišla na biletarnicu 1. juna i meni su rekli pa ne, to je već prošle nedelje otišlo, sve su rezervacije otišle putem interneta, online, nismo znale za tu mogućnost i karata nema, 390 mesta koliko je scena Pera Dobrinović, to je sve otišlo.
Mm-hmm.
E sad, ja mislim da studenti i đaci ili neki mlađi ljudi ipak probaju da uđu, zato što je ovo zaista jedinstvena prilika da ovako nešto vide, jer mislim da to niko na taj način nije uradio kao što smo nas dve uradile i kao što ćemo večeras predstaviti publici.
Sjajno, ja se nadam da će ispuniti sva vaša očekivanje i preko toga, i nestrpljivo očekujem pogotovo ovu večerašnju premijeru da vidim na YouTube-u ili kako već budete nam prezentovali. Jelena, hvala vam najlepše na vremenu i hvala vam na ovom divnom projektu, zaista. Nismo imali priliku da naučimo, osim ako se nismo lično interesovali za živote ovih heroina koje ste nam vi predstavili.
Jeste, to je sve naravno kroz fondaciju Novi Sad 2022. Naš projekat se zove Arte Femina. Mi smo imale veliku pomoć osim fondacije, imale smo pomoć Wienerberger kompanije, Privredne komore Vojvodine, MNI Systems i Kite DOO, i bez njih zaista ovako nešto ne bi bilo moguće.
Hvala vam još jednom na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Mi ćemo već ispratiti kakvi su bili komentari i utisci posle večerašnje premijere Novinari pitaju heroine, a moja sagovornica bila je Jelena Simonović-Kovačević, jedan od idejnih tvoraca projekta Arse Femina, koji, kako ste čuli, se održava u okviru proslave Evropske prestonice kulture u Novom Sadu. Thank you.
don't you weep. Oh, Mary, don't you weep, don't mourn. Oh, Mary, don't you weep, don't mourn. My rose army got grounded. Oh, Mary, don't you weep. Oh, Mary, don't you weep, don't mourn. Oh, Mary, don't you weep, don't mourn. My rose army got grounded. Oh, Mary, don't you weep. Hey! Oh, Mary, don't you weep, don't mourn. Oh, Mary, don't you
Privodimo kraju jutarnji program za danas, a na samom kraju informacija Narodna banka Srbije pozvala je banke da pokažu odgovornost i procene opravdanost povećanja cena naknada i usluga. Ne znam koliko ste pratili, ali ovih dana i banke koje to nisu radile prošle godine počele su da podižu cene naknada i usluga, pa pojedine usluge koštaju i do 10-12 puta više nego pre ovog poskupljenja, uslovno rečeno. Istovremeno Centralna banka ukazala je da korisnici veoma jednostavno mogu da promene banku i najavila da će dodatno podsticati i promovisati mobilnost klijenata, a proceduru još pojednostaviti. Narodna banka je takođe istakla da će nadzirati da li se banke pridržavaju između ostalog odredaba ugovora zaključenih sa klijentima, kao i da li posluju u skladu sa postojećim propisima. Ono što danas svakako očekujemo jeste sastanak premijerke u Kragujevcu sa predstavnicima radnika i sindikata Fijata. Tema je sudbina kragujevačke fabrike i njenih radnika do početka proizvodnje novog električnog automobila u tom gradu. Na poslednjem sastanku sa premijerkom dogovoreno je da one koji se odluče za rad u inostranstvu čeka siguran posao u Kragujevcu. Ovom informacijom u 9.56 završavamo današnji jutarnji program. Hvala vam na pažnji, do slušanja, prijatno.